From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 189ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για τη συγκέντρωση αυτή παρέχεται από μια ενωμένη χοροδία ατόμων που κατοικούν σε Πασάλους στο Πρόβο, περιοχή της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η αδίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Ντάλιν Όουκς, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη πρόεδρια της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση απογεύματος Σαββάτου της 189ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους όσοι είναι παρόντες ή συμμετέχουν μέσω τηλεοράσεως, ραδιοφώνου ή του διαδικτύου. Ομοίως, καλωσορίζουμε εκείνους οι οποίοι βλέπουν τις συγκεντρώσεις στα κέντρα Πασάλων σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου η συνέλευση μεταφέρεται μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από μια ενωμένη χοροδία ατόμων που διαμένουν σε Πασάλους στο Πρόβο της Γιούτας, μια περιοχή υπό τη διεύθυνση του Jim Kaysen, με τον Joseph Peoples στο όργανο. Η χοροδία θα ανοίξει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «The Lord is my light». Η ανακτήρια προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Matthew Carpenter, τον Εβδομήκοντα.
Me.
Αγαπητέ μας επουράνιε Πατέρα, σ' αγαπάμε και αγαπάμε τον Υιό Σου, τον λυτρωτή μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή την θαυμάσια μουσική, για τους αγγέλους που αισθανόμαστε ότι είναι μαζί μας, ότι είναι εδώ. Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε συγκεντρωμένοι για αυτή την συγκέντρωση της συνέλευσης. Επουράνιε Πατέρα, Σου ζητούμε ώστε το Άγιο Πνεύμα να είναι εδώ και εκείνοι που θα μιλήσουν σε εμάς, όλοι όσοι θα ακούσουν, να έχουν τα μηνύματα της αιώνιας αλήθειας να εμβυθιστούν στην καρδιά μας, ώστε να είμαστε καλύτεροι ακολουθοί Σου και του Σωτήρα μας. Αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μας. Τα ζητάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο πρόεδρος Χένρι Άιρινγκ θα παρουσιάσει τώρα τα μέλη της γενικής εξουσίας, τα μέλη περιοχής, μέλη των Εβδομήκοντα και τους γενικούς κατέχοντας της υπεύθυνης θέσης της Εκκλησίας για την ψήφο υποστηρίξεως.
Αδελφοί και αδελφές, θα σας παρουσιάσω τώρα τα μέλη της γενικής εξουσίας. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Ράσελ Μάριον Νέλσον ως προφήτη, βλέποντα και αποκαλυπτή και πρόεδρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Τον Ντάλιν Χάρις Οουξ ως πρώτο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία και τον Χένρι Μπίνιον Άιρινγκ ως δεύτερο σύμβουλο στην πρώτη προεδρία. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το εκφράσουν. Αυτοί που διαφωνούν, αν υπάρχουν, μπορούν να το εκφράσουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τον Ντάλιν Οουξ ως πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων και τον Ράσελ Μπάλαρντ ως αναπληρωματικό πρόεδρο της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλούν να το δείξουν. Όσοι διαφωνούν, μπορούν να το εκφράσουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους ακόλουθους ως μέλη της απαρτίας των 12 Αποστόλων, τους Ράσελ Μπάλαρντ, Τζέφρι Χόλαντ, Ντίτερ Ούχτορφ, Ντέιβιντ Μπέντναρ, Κουίντιν Κουκ, Τοντ Κριστόφερσον, Νίλ Άντερσον, Ρόναλντ Ράσμπαντ, Γκάρι Στίβενσον, Dale Renland, Garrett Gong και Ulysses Suarez. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το εκφράσουν. Όσοι διαφωνούν, ας το δηλώσουν με τον ίδιο τρόπο. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους συμβούλους στην πρώτη προεδρία και την απαρτία των 12 Αποστόλων ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές. Αυτοί που συμφωνούν, παρακαλώ να το εκφράσουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς με την ίδια ένδειξη. Προτείνεται να απαλλάξουμε με εκτίμηση για την αφοσιωμένη υπηρέτησή τους τους πρεσβύτερους Wilford Anderson, Kim Clark, Lawrence Corbridge, Claudio Costa, Bradley Foster, Vincent Halleck, Donald Holstrom, Stephen Snow και Larry Wilson από μέλη της Γενικής Εξουσίας, μέλη των Εβδομήκοντα. Όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την ευγνωμοσύνη τους προς αυτούς τους αδελφούς και τις οικογένειές τους για την αξιοσημείωτη υπηρέτησή τους, παρακαλώ να το εκφράσουν. Προτείνεται να απαλλάξουμε τους ακόλουθους ως μέλη περιοχής μέλη των Εβδομήκοντα.
Ούλιο C. Ακώστα, Blake R. Alder, Alain L. Allard, Omar A. Alvarez, Tiichi K. Oba, Carlos F. Arredondo, Ale K. Auna Jr., Grant C. Bennett, Michael H. Bourne, Romulo V. Carrera, Wilson B. Calderon, Armando Carmago, Jose C. F. Campos, Nicolas Castaneda, Walter Chatura, Zeno Chow, Robert J. Dudfield, J. Kevin Entz, Mediola M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiet, Mauricio C. Gonzaga, Leonard D. Greer, Jose L. Cisagave, Tay Gul Young, Seri O. L. Krosnelski, Mylon F. Kuntz, Brian R. Larson, G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, W. Jean-Pierre Luno, Kumbulani Medletsi, Dale E. Monk, Norman R. Nemro, Yutaka Undo, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacheco Di Pino, Gennady N. Pavadov, Abraham E. Carroll, Marco A. Rice, Stephen K. Randall, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitali, C. Walter Trevino, Isaka A. Tukuafu, Juan A. Ura, Raul S. Villanueva, Leonard Wu.
Όλοι όσοι επιθυμούν να εκφράσουν μαζί μας την εκτίμηση για την άριστη υπηρέτησή τους, παρακαλούν να το δείξουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τους κάτω θείους νέα μέλη περιοχής μέλη των Εβδομήκοντα. Michael Carter, Alfred Kyungu, Pepper Murray, Ryan Olsen και Yotua Tune. Αυτοί που συμφωνούν μπορούν να το εκφράσουν, αυτοί που διαφωνούν αν υπάρχουν μπορούν να το εκφράσουν. Προτείνεται να υποστηρίξουμε τα άλλα μέλη της γενικής εξουσίας, μέλη περιοχής των 70 και για τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση όπως συγκροτήθηκαν τώρα. Αυτοί που συμφωνούν παρακαλούν να το εκφράσουν. Όσοι είναι αντίθετοι, αν υπάρχει κανείς με την ίδια ένδειξη. Εκείνοι που αντιτίθεσαν σε κάποια από τις προτάσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο Πασάλου τους. Αδερφοί και αδερφές, είμαστε πάντοτε ευγνώμονες για τη συνεχή πίστη και προσευχές σας για λογαριασμό των ηγετών της Εκκλησίας.
Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το γλυκό το έργο. Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε τον πρεσβύτερο David Bennard της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ρουμπέν Αλιό των 70. Θα ακούσουμε κατόπιν από τον αγαπημένο μας προφήτη πρόεδρο Ράσελ Νέλσον και θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Quentin Cook της απαρτίας των 12 Αποστόλων.
Για εσάς και για εμένα, καθώς αγαλιάζουμε λατρευόντας μαζί στη Γενική Συνέλευση. Τον Απρίλιο του 1976, ο πρεσβύτερος Μπόι Πάκερ μίλησε ειδικό στους νέους της Εκκλησίας στη Γενική Συνέλευση. Στο κλασικό του μήνυμα με τον τίτλο «Πνευματικοί κροκόδηλοι», περιέγραψε πως κατά τη διάρκεια μιας ανάθεσης στην Αφρική παρατήρησε καλά καμουφλαρισμένους κροκοδίλους να θηρεύουν ανυποψία στα θύματα. Κατόπιν παρομοίασε τους κροκοδίλους με τον Σατανά, ο οποίος θηρεύει ανυποψία στους νέους, καμουφλάροντας τη θανάσιμη φύση της αμαρτίας. Ήμουν 23 ετών όταν ο πρεσβύτερος Πάκερ έδωσε αυτή την ομιλία και η Σούζαν και εγώ προσδοκούσαμε τη γέννηση του πρώτου μας παιδιού μέσα σε λίγες ημέρες. Εντυπωσιαστήκαμε από το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος για την αποφυγή της αμαρτίας και το δεξιοτεχνικό τρόπο που χρησιμοποίησε τη συνηθισμένη συμπεριφορά των ζώων για να διδάξει ένα σημαντικό πνευματικό μάθημα. Η Σούζαν και εγώ έχουμε επίσης ταξιδέψει στην Αφρική σε πολλές αναθέσεις και είχαμε ευκαιρίες να δούμε τα θαυμάσια ζώα που ζουν σε αυτή την Ήπειρο. Με τη θύμηση της απήχησης της ομιλίας του προσβέτου Πάρκερ στη ζωή μας, έχουμε προσπαθήσει να παρατηρούμε και να μαθαίνουμε σημαντικά μαθήματα από τη συμπεριφορά της αφρικανικής άγριας ζωής. Θέλω να περιγράψω τα χαρακτηριστικά και την τακτική δύο γατόπαρδων που η Σούζαν και εγώ παρακολουθήσαμε να κυνηγούν το θύραμά τους και να συσχετίσω μερικά από τα πράγματα που παρατηρήσαμε στην καθημερινή ζωή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Οι γατόπαρδοι είναι τα πιο γρήγορα ζώα της γης και φθάνουν σε ταχύτητα τρεξίματος άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτά τα όμορφα ζώα μπορούν να επιταχύνουν αποστάσια κινησία σε τρέξιμο τόσο γρήγορα όσο 109 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα. Οι γατόπαρδοι είναι θηρευτές που κινούνται αθόρυβα προς το θύμα τους και επιταχύνουν σε μικρή απόσταση για να κυνηγήσουν και να επιτεθούν. Η Σούζαν και εγώ περάσαμε σχεδόν 2 ώρες παρακολουθώντας 2 γατόπαρδους να καταδιώκουν μια μεγάλη ομάδα από αντιλόπες, το πιο κοινό και ευρύτατα διαδεδομένο είδος ζώου της Αφρικής. Το ψηλό, ξερό χορτάρι της αφρικανικής σαβάνας ήταν χρυσοκάστανο και σχεδόν απέκρυπτε τελείως τους θηρευτές καθώς καταδιώκαν μια ομάδα από αντιλόπες. Οι γατόπαρδοι ήταν χωριστά ο ένας από τον άλλο, περίπου 91 μέτρα, αλλά εργάζονταν σε διάταξη αφενός ζυγού. Ο ένας γατόπαρδος καθόταν όρθιος στο χορτάρι και δεν κουνιόταν. Ο άλλος γατόπαρδος εσπειρωνόταν χαμηλά στο έδαφος και αργά σερνόταν προς τις ανυποψίες της αντιλόπες. Τότε ο γατόπαρδος που είχε καθίσει όρθιος εξαφανίστηκε στο χορτάρι ακριβώς την ίδια στιγμή που ο άλλος γατόπαρδος κάθισε όρθιος. Αυτό το αναλασσόμενο μοτίβο του ενός γατόπαρδου να συσπυρώνεται χαμηλά και να σέρνεται, ενώ ο άλλος γατόπαρδος καθόταν όρθιος στο χορτάρι, συνεχίστηκε για πολλή ώρα. Η αθόρυβη επιδεξιότητα της στρατηγικής αποσκοπούσε να αποσπά την προσοχή και να εξαπατά τις αντιλόπες και έτσι να εκτρέπει την προσοχή τους μακριά από τον επικείμενο κίνδυνο. Υπομονετικά και σταθερά οι 2 γατόπαρδοι εργάζονταν ως ομάδα για να εξασφαλίσουν το επόμενο θύμα τους. Μεταξύ του μεγάλου αριθμού από αντιλόπες και των γατόπαρδων που πλησίαζαν βρίσκονταν αρκετές μεγαλύτερες και δυνατότερες αντιλόπες που στέκονταν ως φρουροί στους λοφίσκους των τερμιτών. Η ενισχυμένη θέα των λιβαδιών από τους μικρούς λόφους επέτρεπε σε αυτούς τους φρουρούς αντιλόπες να παρακολουθούν για σημεία κινδύνου. Τότε, ξαφνικά, καθώς οι γατόπαρδοι φαίνονταν ότι είναι σε εντυπωσιακή απόσταση, ολόκληρη η ομάδα από αντιλόπες στράφηκε και έτρεξε μακριά. Δεν γνωρίζω εάν ή το πώς οι φρουροί αντιλόπες επικοινωνούσαν με τη μεγαλύτερη ομάδα, αλλά με κάποιο τρόπο δόθηκε μια προειδοποίηση και όλες οι αντιλόπες μετακινήθηκαν σε ασφαλές μέρος. Και τι έκαναν κατόπιν οι γατόπαρδοι? Χωρίς καμιά καθυστέρηση, οι 2 γατόπαρδοι επανέλαβαν τον αλλασσόμενο μοτίβο τους του ενός γατόπαρδου να συσπυρώνεται χαμηλά και να έρπει μπρος, ενώ ο άλλος γατόπαρδος καθόταν όρθιος στο χορτάρι. Το μοτίβο της καταδίωξης συνεχίστηκε. Δεν σταμάτησαν, δεν ξεκουράστηκαν ή δεν έκαναν διάλειμμα. Ήταν απεινοί στο να ακολουθούν τη στρατηγική του περισπασμού και της εκτροπής. Η Σούζαν και εγώ παρακολουθήσαμε τους γατόπαρδους να εξαφανίζονται μακριά, πάντα κινούμενοι πιο κοντά και πιο κοντά προς την ομάδα από αντιλόπες. Εκείνο το βράδυ, Σούζαν και εγώ είχαμε μια αξιομνημόνευτη συζήτηση για το τι είχαμε παρατηρήσει και μάθει. Συζητήσαμε επίσης αυτή την εμπειρία με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και αναγνωρίσαμε πολλά πολύτιμα μαθήματα. Θα σας περιγράψω τώρα τρία από αυτά τα μαθήματα. Πρώτο μάθημα. Προσέχετε τις δηλαστικές μεταφιέσεις του κακού. Για μένα, οι γατόπαρδοι είναι κομψά, ελκυστικά και σαγηνευτικά πλάσματα. Το κυτρινοπό μαύρισμα σε ένα γκριζοπό τρίχωμα με μαύρες βούλες ενός γατόπαρδου ενεργεί ως μια όμορφη μεταφίεση που κάνει αυτά τα ζώα σχεδόν αόρατα καθώς καταδιώκουν το θύμα τους τα αφρικανικά λιβάδια. Με παρόμοιο τρόπο, οι πνευματικές επικίνδυνες ιδέες και πράξεις συχνά μπορούν να εμφανίζονται ότι είναι ελκυστικές, επιθυμητές ή απολαυστικές. Συνεπώς, στο σύγχρονο κόσμο μας, καθένας από εμάς πρέπει να προσέχει το δηλαστικό κακό που υποκρίνεται ότι είναι καλό. Και ο Ισαΐας, όπως ο Ισαΐας προειδοποίησε, ουές εκείνους που λένε το καλό κακό και το κακό καλό. Αυτοί που βγάζουν το σκοτάδι για φως και το φως για σκοτάδι. Αυτοί που βάζουν το πικρό για γλυκό και το γλυκό για πικρό. Σε μια παράδοξη περίοδο, όταν η παραβίαση της ιερότητας της ανθρώπινης ζωής αναγγέλλεται ως δικαίωμα και το χάος ως ελευθερία, το πόσο ευλογημένοι είμαστε να ζούμε σε αυτή τη θεϊκή νομή των τελευταίων ημερών που το αποκατεστημένο φως του Ευαγγελίου λάμπει λαμπρά στη ζωή μας και μας βοηθά να διακρίνουμε τις σκοτεινές εξαπατήσεις και τους περισπασμούς του εναντίου. Όσοι είναι γνωστικοί και έχουν δεχτεί την αλήθεια και έχουν πάρει το Άγιο Πνεύμα ως οδηγό τους και δεν έχουν παραπλανηθεί, αληθινά σας λέω, δεν πρόκειται να πελεκηθούν και να ρηχθούν στη φωτιά, αλλά θα μπορέσουν να αντέξουν την ημέρα αυτή. Μάθημα δεύτερο. Μείνετε αφυπνισμένοι και σε επαγρύπνηση. Για μια αντιλόπη, μια σύντομη στιγμή απερισκεψίας ή απροσεξίας θα μπορούσε να προκαλέσει μια στραπιαία επίθεση από ένα γατόπαρδο. Παρομοίως, ο πνευματικός εφησυχασμός και η χαλαρότητα μας κάνουν ευάλωτο στην προώθηση του εναντίου. Η πνευματική απερισκεψία προκαλεί μεγάλο κίνδυνο στη ζωή μας. Ο Νεφί περιέγραψε πως κατά τις τελευταίες ημέρες ο Σατανάς θα μπορούσε να γαλινεύσει και να αποκοιμήσει τα τέκνα του Θεού μέσα σε μια ψευδή αίσθηση αρχικής ασφάλειας, ώστε θα λένε «Όλα είναι εντάξει στη Σιών». Μάλιστα, η Σιών ευημερεί, όλα είναι εντάξει. Και έτσι ξεγελάει ο διάβολος στις ψυχές τους και τους παρασύρει προσεκτικά κάτω στην κόλαση. Απαιτείται διαρκής εγρήγορση για την εξουδετερώση του εφησυχασμού και της χαλαρότητας. Το να είμαστε σε εγρήγορση είναι η κατάσταση ή η δράση της προσεκτικής προσοχής για πιθανό κίνδυνο ή δυσκολίες. Κατά την προσεκτική προσοχή υποδηλώνει την πράξη του να μένουμε αφυπνισμένοι για να φυλάμε και να προστατεύουμε. Μιλώντας πνευματικά, πρέπει να μένουμε αφυπνισμένοι και σε επαγρύπνηση στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και στα σημεία που έρχονται από τους φύλακες του Κυρίου επάνω στον πύργο. Μάλιστα, και επίσης σας παροτρύνω να προσέχετε, να προσεύχεστε συνεχώς για να μην οδηγείτε σε σφάλματα από τους πειρασμούς του διαβόλου, γιατί δέστε, δεν σας αμείβει με τίποτα καλό. Η εστίαση της ζωής μας προς το Σωτήρα και το Ευαγγέλιο Του μας δίνει τη δυνατότητα να υπερνικήσουμε την τάση του φυσικού ανθρώπου να είναι πνευματικός, κοιμισμένος και τεμπέλης. Καθώς είμαστε ευλογημένοι με τα μάτια για να βλέπουμε και με τα αυτιά να ακούμε, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να αυξήσει την ικανότητά μας να βλέπουμε και να ακούμε. Όταν μπορεί συνήθως να νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται να βλέπουμε ή να ακούμε, ή όταν μπορεί να μην σκεπτόμαστε ή όταν κάτι μπορεί να γίνει ορατό ή να το ακούσουμε. Προσέχετε λοιπόν για να είστε έτοιμοι. Μάθημα τρίτο. Κατανοήστε την πρόθεση του εχθρού. Ο γατόπαρδος είναι θηρευτής και φυσικά κυνηγά άλλα ζώα. Όλη την ημέρα, κάθε μέρα, ο γατόπαρδος είναι θηρευτής. Ο Σατανάς είναι ο εχθρός της Χριστότητας και εκείνων που επιζητούν να κάνουν το έργο του Θεού. Όλη την ημέρα, κάθε ημέρα, Η μοναδική πρόθεση και ο αποκλειστικός σκοπός του είναι να κάνει τους Υιούς και τις θυγατέρες του Θεού να είναι άθλοι όπως αυτός ο ίδιος. Το σχέδιο ευδαιμονίας του Πατέρα σχεδιάστηκε να παράσχει καθοδήγηση για τα τέκνα του, να τα βοηθήσει να βιώσουν διαρχή χαρά και να τα φέρει με ασφάλεια στο σπίτι σε εκείνον με ανεστημένα ή περιψωμένα σώματα. Ο διάβολος σκοπιάζει να συγχύσει τους Υιούς και τις θυγατέρες του Θεού για να τους κάνει δυστυχισμένους και να εμποδίσει την αιώνια πρόοδό τους. Ο εναντίος εργάζεται ανελαίητα για να επιτεθεί στα στοιχεία του σχεδίου του Πατέρα που το μισεί περισσότερο. Ο Σατανάς δεν έχει σώμα και η αιώνια πρόοδός του έχει σταματήσει. Ακριβώς όπως το νερό που ρέει στην κήτη του ποταμού διακόπτεται από ένα φράγμα, έτσι και η αιώνια πρόοδος εναντίου ματαιώνεται επειδή δεν έχει υλικό σώμα. Λόγω της επανάστασής του, ο αιωσφόρος έχει αρνηθεί από τον εαυτό του όλες τις νητές ευλογίες και εμπειρίες που έγιναν δυνατές μέσω ενός κινώματος σάρκας και οστών. Μια από τις δυνατές σημασίες των γραφών για τη λέξη «καταραμένος» επεξηγείται στην ανικανότητά του να συνεχίσει να προοδεύει και να γίνεται όπως ο επουράνιος πατέρας μας. Επειδή το υλικό σώμα είναι τόσο ουσιώδες στο σχέδιο ευδαιμονίας στον πατέρα μας και στη πνευματική μας ανάπτυξη, ο αιωσφόρος επιζητεί να εμποδίσει την πρόοδό μας, δελεάζοντάς μας να χρησιμοποιούμε το σώμα μας απρεπώς. Ο πρόεδρος Ράσεν Νέλσον έχει διδάξει ότι η πνευματική ασφάλεια τελικώς βρίσκεται στο ότι δεν κάνει ποτέ το πρώτο δελεαστικό βήμα προς την κατεύθυνση που δεν θα πρέπει να πάτε και να κάνετε ό,τι δεν θα πρέπει να κάνετε. Ως ανθρώπινα όντα όλοι έχουμε σωματικές ορέξεις απαραίτητες για την επιβίωσή μας. Αυτές οι ορέξεις είναι απολύτως ουσιώδεις για τη διόνυση της ζωής. Λοιπόν, τι κάνει ο εναντίος? Μας επιτίθεται μέσω των ορέξεών μας. Μας δελεάζει να τρώμε πράγματα που δεν θα πρέπει να τρώμε, να πίνουμε πράγματα που δεν θα πρέπει να πίνουμε και να αγαπούμε όπως δεν θα πρέπει να αγαπούμε. Μία από τις πιο μεγάλες ειρωνίες της αιωνιότητας είναι ότι ο εναντίος, που είναι άθλιος κυρίως επειδή δεν έχει υλικό σώμα, μας προκαλεί και μας δελεάζει να μοιραστούμε τη δυστυχία του μέσω της απρεπούς χρήσης του σώματός μας. Το εργαλείο που δεν έχει και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει είναι τιουτοτρόπος, ο πρωταρχικός στόχος των προσπαθειών του να μας παρασύρει στη σωματική και πνευματική καταστροφή. Η κατανόηση της πρόσθεσης ενός ανθρώπου είναι ζωτική σημασίας για την αποτελεσματική προετοιμασία για πιθανές επιθέσεις. Ακριβώς επειδή ο αρχιστράτηγος Μωρών ήξερε την πρόθεση των Λαμανιτών, προετοιμάστηκε να τους συναντήσει κατά τη στιγμή του ερχομού τους και νίκησε. Και αυτή η ίδια αρχή και υπόσχεση εφαρμόζεται σε καθέναν από εμάς. Αν είστε έτοιμοι, δεν πρέπει να φοβάστε και για να μπορείτε να ξεφύγετε από τη δύναμη του εχθρού. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να μάθουμε σημαντικά μαθήματα από την παρατήρηση της συμπεριφοράς των γατόπαρδων και από τις αντιλόπες, έτσι ώστε ο καθένας από εμάς να αναζητεί τα μαθήματα και τις προειδοποίησεις που βρίσκονται στα απλά γεγονότα της καθημερινής ζωής. Καθώς επιζητούμε ένα νου και μια καρδιά επιδεκτικά να λάβουν ουράνια καθοδήγηση από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, τότε κάποιες από τις μεγαλύτερες οδηγίες που μπορούμε να λάβουμε και πολλές από τις δυνατές προειδοποίησεις που μπορούμε να μας προστατεύσουν θα προέρχονται από τις δικές μας συνήθεις εμπειρίες. Ισχυρές παραβολές περιέχονται τόσο στις γραφές όσο και στην καθημερινή μας ζωή. Έχω τονίσει μόνο 3 από τα πολλά μαθήματα που μπορούν να προσδιοριστούν στην περιπέτεια που είχαμε ίσως και εγώ στην Αφρική. Σας προσκαλώ και σας παροτρύνω να συλλογιστείτε αυτό το επεισόδιο με τους γατόπαρδους και τις αντιλόπες και να προσδιορίσετε επιπρόσθετα μαθήματα για εσάς και την οικογένειά σας. Παρακαλώ να θυμάστε ότι στο σπίτι σας, το σπίτι σας είναι το αληθινό κέντρο μάθησης και ζωής του Ευαγγελίου. Εάν ανταποκριθείτε με πίστη σε αυτή την πρόσκληση, θα έρθουν εμπνευσμένες σκέψεις στο νου σας, πνευματικά συναισθήματα θα φυτευθούν στην καρδιά σας και θα αναγνωρίσετε πράξεις που θα πρέπει να αναλυφθούν ή να συνεχιστούν ώστε να μπορείτε να φορέσετε όλη την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να ανθέξετε την πονηρή ημέρα, αφού εκτελέσετε τα πάντα για να μπορέσετε να σταθείτε. Υπόσχομαι πως οι ευλογίες της αποτελεσματικής προετοιμασίας και της πνευματικής προστασίας θα ρέουν προς τη ζωή σας, καθώς είστε προσεκτικοί στο να προσεύχεστε με επαγρύπνηση και συνεχώς. Καταθέτω μαρτυρία ότι η όθηση προς τα εμπρός στο μονοπάτι της Διαθήκης παρέχει πνευματική ασφάλεια και προσκαλεί διαρκή χαρά στη ζωή μας. Και καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ανεστημένος και Ζών Σωτήρας θα μας υποστηρίξει και θα μας ενδυναμώσει σε περιόδους καλές και κακές. Για τις αλήθειες αυτές καταθέτω μαρτυρία στο ιερό όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όταν επισκεπτόμαι τους μεταστραφέντες στα σπίτια τους, μία από τις ερωτήσεις που συχνά θέλω να τους κάνω είναι πώς έμαθαν αυτοί και οι οικογένειές τους για την Εκκλησία και πώς έφτασαν να βαπτιστούν. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν το άτομο είναι εκείνη τη στιγμή ενεργό μέλος ή δεν έχει παρευρεθεί στην Εκκλησία για πολλά χρόνια. Η απάντηση είναι πάντα ίδια. Με ένα χαμόγελο και την όψη τους να λάμπει, αρχίζουν να λένε την ιστορία για το πώς βρέθηκαν. Στην πραγματικότητα φαίνεται ότι η ιστορία της μεταστροφής είναι πάντα ιστορία του πώς βρεθήκαμε. Ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος είναι ο Κύριος των χαμένων. Ενδιαφέρεται για ό,τι έχει χαθεί. Αυτός είναι σίγουρο ο λόγος που δίδαξε τις τρεις παραβολές που βρίσκουμε στο 15ο κεφάλαιο του Κατά Λουκάν. Την παραβολή του χαμένου προβάτου, της χαμένης δραχμής και τέλος του ασώτου ιού. Όλες αυτές οι ιστορίες έχουν ένα κοινό θέαμα. Θέμα. Δεν έχει σημασία γιατί χάθηκαν, δεν έχει σημασία ακόμη και αν το γνώριζαν ότι είχαν χαθεί. Σε κάθε περίπτωση εκεί βασιλεύει υπέρτατο ένα αίσθημα χαράς που αναφωνεί. Χαρείτε μαζί μου επειδή βρήκα αυτό που έχει χαθεί. Στο τέλος τίποτα δεν χάθηκε πραγματικά για αυτόν. Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ μία από τις πιο πολύτιμες ιστορίες για μένα. Την ιστορία του πώς εγώ βρέθηκα. Λίγο πριν φτάσω στην ηλικία των 15 ετών, με κάλεσε ο θείος μου Μανουέλ Μπούστος να περάσω λίγο χρόνο μαζί με την οικογένειά του εδώ στις ΗΠΑ. Αυτή θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα να μάθω κάποια αγγλικά. Ο θείος μου είχε μεταστραφεί στην Εκκλησία πολλά χρόνια πριν και είχε σπουδαίο ρεποστολικό πνεύμα. Γι' αυτό πιθανότατα η μητέρα μου, χωρίς να το ξέρω, μίλησε μαζί του και είπε ότι θα συμφωνούσε στην πρόσκληση υπό έναν όρο. Ότι δεν θα προσπαθούσε να με πείσει να γίνω μέλος της Εκκλησίας του. Ήμασταν καθολικοί. Υπήρξαμε για πολλές γενιές και δεν υπήρχε λόγος να αλλάξουμε. Ο θείος μου συμφώνησε απολύτως και τήρησε το λόγο του μέχρι το σημείο να μην θέλει να απαντήσει ούτε σε απλά ερωτήματα σχετικά με την Εκκλησία. Φυσικά αυτό που ο θείος μου και η γλυκιά του σύζυγος Μάρτζορι δεν μπορούσαν να αποφύγουν ήταν να είναι αυτοί που ήταν. Μου δόθηκε ένα δωμάτιο που είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη με βιβλία. Μπορούσα να δω ότι στη βιβλιοθήκη αυτή υπήρχαν περίπου 200 αντίγραφα του βιβλίου του Μόρμον σε διάφορες γλώσσες, με 20 από αυτά στα ισπανικά. Μία μέρα από περιέργεια πήρα ένα αντίγραφο του βιβλίου του Μόρμον στα ισπανικά. Ήταν ένα από αυτά τα αντίτυπα με μαλακό γαλάζιο κάλυμα με την εικόνα του Αγγέλου Μωρόνι στο εξώφυλλο. Όταν το άνοιξε, στην πρώτη σελίδα ήταν γραμμένη ακόλουθη υπόσχεση. Και όταν θα τα λάβετε αυτά, θα ήθελα να σας προτρέψω να ρωτήσω τον Θεό, τον αιώνιο Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, αν αυτά δεν είναι αληθινά. Και αν ζητήσετε με καρδιά ειλικρινή, με πρόθεση πραγματική, έχοντας πίστη τον Χριστό, θα σας φανερώσει την αλήθεια αυτών των πραγμάτων με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και μετά πρόσθετε, και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορείτε να γνωρίσετε την αλήθεια των πάντων. Είναι δύσκολο να εξηγήσω τον αντίκτυπο που είχαν αυτές οι γραφές στο μυαλό και στην καρδιά μου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έψαχνα για την αλήθεια. Ήμουν μόνο ένας έφηβος, χαρούμενος με τη ζωή του που απολαμβάνει αυτόν τον νεοπολιτισμό. Παρά τα αυτά, με την υπόσχεση αυτή κατά νου, άρχισα κρυφά να διαβάζω το βιβλίο του Μόρμον. Όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο καταλαβαίνω αν ήθελα πραγματικά να πάρω κάτι από αυτό, πρέπει να αρχίσω να προσεύχομαι και όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει όταν αποφασίσετε όχι μόνο να διαβάσετε,
αλλά και να προσευχηθείτε για το βιβλίο του Μόρμον. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συνέβη και σε μένα. Ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό και τόσο μοναδικό. Ναι, ακριβώς το ίδιο με αυτό που συνέβη σε χιλιάδες άλλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπόρεσα να μάθω με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ότι το βιβλίο του Μόρμον είναι αληθινό. Τότε πήγα στο θείο μου να το εξηγήσω τι είχε συμβεί και ότι ήμουν έτοιμος να βαπτιστώ. Ο θείος μου δεν μπορούσε να συγκρατήσει την έκπληξή του. Μπήκε στο αυτοκίνητό του, οδήγησε στο αεροδρόμιο και έπειτα επέστρεψε με το αεροπορικό στήριό μου για να πετάξω πίσω στο σπίτι με ένα σημείωμα που απευθυνόταν στη μητέρα μου, όπου απλά δήλωνε: «Δεν είχα καμία ανάμειξη σε αυτό». Κατά κάποιο τρόπο είχε δίκιο. Είχα βρεθεί απευθείας μέσω της δύναμης του βιβλίου του Μόρμον. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί που έχουν βρεθεί μέσω των υπέροχων αποστολών μας σε όλο τον κόσμο, σε κάθε περίπτωση με θαυματουργούς τρόπους, ή ίσως έχουν βρεθεί μέσω φίλων που ο Θεός σκόπιμα έχει τοποθετήσει στο δρόμο τους. Ίσως ακόμα να έχουν βρεθεί από κάποιον από αυτή τη γενιά ή μέσω κάποιου από τους προγόνους τους. Σε κάθε περίπτωση, για να προχωρήσουν προς μια αληθινή προσωπική μεταστροφή, νωρίτερα παρά αργότερα, όλοι πρέπει να βιώσουν και να βρεθούν με τη δύναμη των αληθιών που περιέχονται στο βιβλίο του Μόρμον. Ταυτόχρονα, πρέπει προσωπικά να αποφασίσουν να κάνουν μια σοβαρή δέσμευση προς τον Θεό, ότι θα προσπαθήσουν να τηρήσουν τις εντολές Του. Μετά με την επιστροφή μου στο Buenos Aires, η μητέρα μου συνειδητοποίησε ότι πραγματικά ήθελα να βαπτιστώ. Επειδή είχα ένα κάπως επαναστατικό πνεύμα, αντί να με αντικρούσει, πήρε πολύ σοφά το μέρος μου και χωρίς καν να το ξέρει καν ίδια τη συνέντευξη του βαπτίσματός μου. Πράγματι, πιστεύω ότι η συνέντευξή της ήταν ακόμη πιο εμπεριστατωμένη από εκείνη που διεξάγουν οι Ιεραποστόλοι μας. Μου είπε, αν θες να βαπτιστείς, θα σε στηρίξω. Αλλά πρώτα θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και θέλω να σκεφτείς πολύ καλά και να μου απαντήσεις ειλικρινά. Δεσμεύεσαι να πηγαίνεις στην εκκλησία οπωσδήποτε κάθε Κυριακή? Της είπα, ναι, και βέβαια, αυτό σκοπεύω να κάνω. Έχεις ιδέα πόσο μακριά είναι αυτή η εκκλησία? Ναι, έχω, είπα. Απάντησε, λοιπόν, να βαπτιστείς, θα φροντίσω να πηγαίνεις. Κατόπιν με ρώτησε αν ήμουν πραγματικά πρόθυμος να μην πίνω αλκοόλ και να μην καπνίσω ποτέ. Της απήντησα, ναι, βέβαια, θα συμμορφωθώ και με αυτό. Στο οποίο πρόσθεσε, αν βαπτιστείς, θα φροντίσω να γίνει ακριβώς έτσι. Και συνέχισε κατά αυτόν τον τρόπο για σχεδόν κάθε εντολή. Ο θείος μου είχε καλέσει η μητέρα μου να της πει να μην ανησυχεί και ότι σύντομα θα τα ξεπεράσω όλα αυτά. Τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν έλαβα την κλίση μου να υπηρετήσω στην Αποστολή του Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, η μητέρα μου κάλεσε το θείο μου να τον ρωτήσει πότε ακριβώς θα τα ξεπερνούσα όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που βαπτίστηκα ήταν μια πιο χαρούμενη μητέρα. Μπόρεσα να μάθω ότι το βιβλίο του Μόρμον ήταν κρίσιμο στη διαδικασία της μεταστροφής, βιώνοντας από πρώτο χέρι την υπόσχεση ότι ο άνθρωπος πλησιάζει περισσότερο στο Θεό όταν ακολουθεί τα δάγματά του. Ο Νεφί εξήγησε τον κεντρικό σκοπό του βιβλίου του Μόρμον με αυτόν τον τρόπο. Επειδή εργαζόμαστε επιμελώς για να γράψουμε, να πείσουμε τα παιδιά μας και επίσης τους αδελφούς μας να πιστέψουν στον Χριστό και να συμφιλειωθούν με τον Θεό. Και έτσι μιλούμε για τον Χριστό, χαιρόμαστε με τον Χριστό, κηρύττουμε για τον Χριστό και προφητεύουμε για τον Χριστό, ώστε τα παιδιά μας να ξέρουν σε ποια πηγή να στραφούν για άφεση των αμαρτιών τους. Ολόκληρο το βιβλίο του Μόρμον είναι εμποτισμένο με τον ίδιο ιερό σκοπό. Γι' αυτόν τον λόγο, οποιοδήποτε αναγνώστης δεσμεύεται σε ειλικρινή μελέτη του με το πνεύμα της προσευχής, όχι μόνο θα μάθει για τον Χριστό, αλλά θα αρχίσει να μαθαίνει από τον Χριστό, ειδικά αν πάρουν την απόφαση να δοκιμάσουν την αρετή του λόγου και να μην την απορρίψουν πρόωρα εξαιτίας απιστίας λόγω προκατάληψης, εξαιτίας αυτών που έχουν πει άλλοι για πράγματα που δεν έχουν διαβάσει ποτέ. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον συλλογίστηκε. Όταν σκέφτομαι το βιβλίο του Μόρμον, σκέφτομαι τη λέξη δύναμη. Οι αλήθειες του βιβλίου του Μόρμον έχουν τη δύναμη να θεραπεύσουν, να ανακουφίσουν, να αποκαταστήσουν, να βοηθήσουν, να ενδυναμώσουν, να παρηγορήσουν και να χαροποιήσουν τις ψυχές μας. Η πρόσκλησή μου σήμερα το απόγευμα προς τον καθένα μας, ανεξάρτητα πόσο καιρό είμαστε μέλος της Εκκλησίας, είναι να επιτρέψουμε στη δύναμη των αληθιών του βιβλίου του Μόρμον να μας βρει και να μας αγκαλιάσει για άλλη μια φορά και κάθε μέρα, Καθώς επιμελώς επιζητούμε προσωπική αποκάλυψη, θα το κάνει αν του το επιτρέψουμε. Καταθέτω επισήμως μαρτυρία ότι το βιβλίο του Μόρμον περιέχει την πληρότητα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και ότι το Άγιο Πνεύμα θα επιβεβαιώσει την αλήθεια του ξανά και ξανά σε όποιον με ειλικρινή καρδιά επιζητεί γνώση για τη σωτηρία της ψυχής του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ευχαριστώ, Πρεσβύτερε Αλιό και Πρεσβύτερο Μπέντερ, για τα μηνύματά σας. Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, είναι υπέροχο που μαζί σας ξανά στη Γενική Συνέλευση. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα έγιναν ανακοινώσεις στα μέλη της Εκκλησίας για αλλαγές στην πολιτική σχετικά με το ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν ως μάρτυρες σε βαπτίσεις και διατάξεις επισφραγήσεως. Θα ήθελα να επισημάνω αυτά τα τρία σημεία. Μπορεί να υπάρχει μάρτυρα σε μία βάπτιση δια αντιπροσώπου για έναν αποθανόντα, κάποιος που έχει έγκυρο εγκριτικό ναού, συμπεριλαμβανομένου εγκριτικού περιορισμένης χρήσεως. Δύο, οποιοδήποτε περικοδοτημένο μέλος με έγκυρο εγκριτικό ναού μπορεί να υπηρετεί ως μάρτυρα σε διατάξεις επισφραγήσεως ζώντων ή δια αντιπροσώπου. Τρία, οποιοδήποτε βαπτισμένο μέλος της Εκκλησίας μπορεί να υπηρετεί ως μάρτυρας της βαπτίσεως ενός ζώντος ατόμου. Αυτή η αλλαγή αφορά σε όλες τις βαπτίσεις εκτός ναού. Οι προσαρμογές αυτές στην πολιτική είναι διαδικαστικές. Οι βασικοί διδαχοί και οι διαθήκες είναι αμετάβλητες και είναι εξίσου αποτελεσματικές σε όλες τις διατάξεις. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή της οικογένειας σε αυτές τις διατάξεις. Επίσης, θέλω να σας μιλήσω αυτή την ώρα για να σας παρουσιάσω τις προσαρμογές που αφορούν στους νέους μας και τους ηγέτες τους. Θα θυμάστε ότι έχω προσκαλέσει τους νέους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών να καταταγούν στο τάγμα νέων του Κυρίου για να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο αγώνα επί της γης σήμερα, τη συνάθρηση του Ισραήλ. Εξέδωσα αυτή την πρόσκληση στους νέους μας, επειδή είναι εξαιρετικά πρικισμένοι στην επικοινωνία με άλλους και στο να αναφέρουν ό,τι πιστεύουν με έναν πιστικό τρόπο. Η αιτία αυτής της συνάθρησης είναι ένα ουσιώδες μέρος της βοήθειας για την προετοιμασία του κόσμου και του λαού του για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σε κάθε τομέα, το τάγμα νέων του Κυρίου οδηγείται από έναν επίσκοπο, έναν αφιερωμένο υπηρέτη του Θεού. Η πρώτη και πιο σημαντική ευθύνη του είναι να φροντίζει τους νέους άνδρες και τις νέες γυναίκες του τομέως του. Ο επίσκοπος και η σύμβουλή του διευθύνουν το έργο των απαρτιών αρωνικής ιεροσύνης και των τάξεων των νέων γυναικών στον τομέα. Οι προσαρμογές που τώρα αναγγέλουμε έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους νέους άνδρες και τις νέες γυναίκες να αναπτύξουν την ιερή προσωπική δυνατότητά τους. Θέλουμε επίσης να ενδυναμώσουμε τις απαρτίες αρωνικής ιεροσύνης και τις τάξεις των γυναικών και να παράσχουμε υποστήριξη στους επισκόπους και άλλους ενηλίκους ηγέτες καθώς υπηρετούν την ανατέλουσα γενναία. Ο πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ θα συζητήσει τώρα τις προσαρμογές που σχετίζονται με τους νέους άνδρες. Και απόψε στη Γενική Συγκέντρωση Γυναικών, η αδερφή Μπόνι Κόρντον, Γενική Πρόεδρος των Νέων Γυναικών, θα συζητήσει τις προσαρμογές που σχετίζονται με τις νέες γυναίκες. Η πρώτη Προεδρία και οι 12 είναι ενωμένοι στην έγκριση αυτών των προσπαθειών για την ενδυνάμωση των νέων μας. Πόσο τους αγαπούμε και προσευχόμαστε για αυτούς. Είναι η ελπίδα του Ισραήλ, ο στρατός της Σιών, τέκνα της υπεσχημένης ημέρας. Εκφράζουμε την πλήρη εμπιστοσύνη μας στους νέους μας και την ευγνωμοσύνη μας για αυτούς στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Νέλσον, για αυτή την ευχάριστη αποκαλυπτική καθοδήγηση σχετικά με τους μάρτυρες της βαφτίσης και την κατεύθυνση που μας ζητήσατε να παρουσιάσουμε που θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των νέων και την ανάπτυξη της ιερής τους προοπτικής. Πρωτού παρουσιάσω αυτές τις προσαρμογές, εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση για τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο τα μέλη αποκρίθηκαν στις εξελίξεις στις συνεχιζόμενες αποκατάστασεις του Ευαγγελίου. Όπως πρότεινε ο Πρόεδρος Νέλσον πέρσι, πήρατε τις βιταμίνες σας. Μελετάτε με χαρά το «Έλα, ακολούθαμε στο σπίτι» και έχετε επίσης ανταποκριθεί σε προσαρμογές στην Εκκλησία. Μέλη της Απαρτίας Πρεσβυτέρων και οι αδερφές της Ανακουφιστικής Εταιρείας τελούν ενωμένοι το έργο σωτηρίας. Η ευγνωμοσύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες που οι νέοι μας συνεχίζουν να παραμένουν δυνατοί και πιστοί. Οι νέοι μας ζουν σε μια συναρπαστική αλλά και δύσκολη εποχή. Οι διαθέσιμες επιλογές δεν ήταν ποτέ πιο αντικρουόμενες. Ένα παράδειγμα, το σύγχρονο κινητό τηλέφωνο παρέχει πρόσβαση σε απίστευτα σημαντικές και ψυχωτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένες της οικογενειακής ιστορίας και των ιερών γραφών. Από την άλλη πλευρά, περιέχει ανοησίες, ανηθικότητα και κακία που δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες στο παρελθόν. Για να βοηθήσει τους νέους μας να περιηγηθούν σε αυτό το λαβύρινθο επιλογών, η Εκκλησία έχει ετοιμάσει τρεις σημαντικές και περιεκτικές πρωτοβουλίες. Πρώτον, το πρόγραμμα μαθημάτων ενισχύθηκε και επεκτάθηκε στο σπίτι. Δεύτερον, ένα πρόγραμμα για παιδιά και νέους που περιλαμβάνει συναρπαστικές δραστηριότητες και προσωπική ανάπτυξη παρουσιάστηκε μόλις την περασμένη Κυριακή από τον πρόεδρο Νέλσον, τον πρόεδρο Μπάλαρτ και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση. Μία τρίτη πρωτοβουλία είναι οι οργανωτικές αλλαγές που θα κάνουν τους επισκόπους μας και άλλους ηγέτες να εστιάσουν περισσότερο στους νέους. Αυτή η εστίαση πρέπει να είναι πνευματικά ισχυρή και να βοηθήσει τους νέους μας να γίνουν το τάγμα νέων που ο πρόεδρος Νέλσον τους ζήτησε να γίνουν. Αυτές οι προσπάθειες μαζί με εκείνες που ανακοινώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια δεν αποτελούν μεμονωμένες αλλαγές. Κάθε μία από τις προσαρμογές είναι ένα απόσπαστο μέρος ενός προτύπου αλληλοσύνδεσης με σκοπό να ευλογήσει τους Αγίους και να τους προετοιμάσει να συναντήσουν το Θεό. Ένα μέρος του προτύπου σχετίζεται με την ανατέλεσα γενναία. Οι νέοι μας καλούνται να αναλάβουν περισσότερη ατομική ευθύνη σε νεότερες ηλικίες, χωρίς οι γονείς και οι ηγέτες να αναλαμβάνουν αυτό που μπορεί να κάνουν οι νέοι από μόνοι τους. Σήμερα ανακοινώνουμε οργανωτικές αλλαγές για τους νέους σε επίπεδο τομέως και πασάλου. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος Νέλσον, η αδερφή Μπόνι Κόρντον θα συζητήσει απόψε τις αλλαγές για τις νέες γυναίκες. Ένα σκοπός των αλλαγών που θα συζητήσω τώρα είναι η ενδυνάμωση των φερόντων την αρωνική ιεροσύνη, των απαρτιών και των προεδρών απαρτίας. Αυτές οι αλλαγές ευθυγραμμίζουν τις ενέργειές μας με το Διδαχή Διαθήκης 107.15, όπου διαβάζουμε: «Η Επισκοπική Ηγεσία αποτελεί την Προεδρία αυτής της Ανωνικής Ιεροσύνης και κατέχει τα κλειδιά της, δηλαδή την εξουσία της». Κατά τις γραφές, ένα από τα καθήκοντα του Επισκόπου είναι να προεδρεύει στους ιερείς και να παρίσταται μαζί τους σε συμβούλια, διδάσκοντάς τους τα καθήκοντα της θέσης τους. Επιπλέον, ο πρώτος σύμβουλος στην επικοσυπική ηγεσία θα έχει την ευθύνη για τους δασκάλους και ο δεύτερος σύμβουλος για τους διακόνους. Ως εκ τούτου, για να ευθυγραμμιστούν με αυτή την αποκάλυψη στο Διδαχή Διαθήκης, προεδρίες των νέων ανδρών σε επίπεδο τομέως δεν θα υπάρχουν. Αυτοί οι πιστοί αδελφοί θα έχουν κάνει πολλά καλά και τους εκφράζουμε την εκτίμησή μας. Ελπίζουμε ότι οι επισκοπικές ηγεσίες θα δώσουν μεγάλη έμφαση και θα επικεντρωθούν στις ευθύνες ιεροσύνης των νέων ανδρών και θα τους βοηθήσουν στα καθήκοντα της απαρτίας τους. Ικανοί ενήλικοι σύμβουλοι νέων ανδρών θα κληθούν να βοηθήσουν στις προεδρίες απαρτίας της ανωνικής ιεροσύνης και την επισκοπική ηγεσία στα καθήκοντά τους. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι περισσότεροι νέοι άνδρες και νέες γυναίκες θα ανταποκριθούν επιτυχώς στην πρόσκληση και θα παραμείνουν στο μονοπάτι της Διαθήκης με αυτή την απολύτως στοχευμένη εστίαση στους νέους μας. Κατά το ευλεσμένο πρότυπο του Κυρίου, ο Επίσκοπος έχει την ευθύνη για όλους τον τομέα. Ευλογεί τους γονείς των νέων, καθώς επίσης και τους νέους. Ένας επίσκοπος διαπιστώσε, καθώς συμβούλευε έναν νέο άνδρα που είχε θέμα με την προγραφία, ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τον νέο με την εμετάνοιά του μόνο αν βοηθούσε τους γονείς να αντιδράσουν με αγάπη και κατανόηση. Η ίαση του νεαρού ήταν ίαση για την οικογένειά του και έγινε δυνατή μέσω του επισκόπου που εργάστηκε για όλη την οικογένεια. Ο νέος άνδρας έχει πλέον γίνει άξιος φέρων την μελισσιαδική ιεροσύνη και ιεραπόστολος πλήρους απασχόλησης. Όπως δείχνει αυτή η διήγηση, αυτές οι προσαρμογές θα βοηθήσουν επισκόπους και τους συμβούλους τους να εστιάσουν στις κύριες ευθύνες τους έναντι των νέων και των παιδιών της προκατακτικής. Τοποθετήσουν τη δύναμη και τα καθήκοντα της ανωνικής ιεροσύνης στο επίκεντρο της προσωπικής ζωής και των στόχων του κάθε νέου άνδρα. Αυτές οι προσαρμογές επίσης δίνουν έμφαση στις ευθύνες των προεδριών απαρτίας της ανωνικής ιεροσύνης και την άμεση υπαγωγή τους στην επισκοπική ηγεσία. Κινητοποιούν ενηλίκους ενήλικους ηγέτες να βοηθούν και να καθοδηγούν προεδρίες απαρτίας της Αρωνικής Ιεροσύνης στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την επιρροή και την εξουσία της θέσης τους. Όπως σημειώνεται, αυτές οι προσαρμογές δεν μειώνουν την ευθύνη των επισκοπικών ηγεσιών για τις νέες γυναίκες. Όπως ο πρόεδρος Νέλσον μόλις δίδαξε, το επισκόπιο πρώτη κύρια ευθύνη είναι να ενδιαφέρεται για τους νέους άνδρες και τις νέες γυναίκες του τομέα του. Πώς θα εκπληρώσουν αυτή την ευθύνη οι αγαπητοί και σκληρά εργαζόμενοι επίσκοποι μας? Όπως θυμάστε, το 2018 οι απαρτίες της Μεσαιατικής Ιεροσύνης προσαρμόστηκαν για να συνεργάζονται ακόμη πιο στενά με τις ανακουφιστικές εταιρείες, ώστε η απαρτία πρεσβυτέρων και οι ανακουφιστικές εταιρείες να μπορούν, κάτω από την καθοδήγηση του επισκόπου, να αναλάβουν σημαντικές ευθύνες, τις οποίες αυτός προηγουμένως δαπανούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του. Αυτές οι ευθύνες περιλαμβάνουν το ερεπαστολικό έργο και το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας στον τομέα, καθώς επίσης και το μεγαλύτερο μέρος της στέλεσης διακονίας προς τα μέλη του τομέα. Ο επίσκοπος δεν μπορεί να αναθέσει ορισμένες ευθύνες, όπως η ευθύνη για τους νέους να είναι κοινός κριτής την φροντίδα όσων έχουν ανάγκη και την επίβλεψη των οικονομικών και εγκόσμιων υποθέσεων. Αυτές είναι, ωστόσο, λιγότερες από αυτές που ίσως να έχουμε καταλάβει στο παρελθόν. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος Τζέφρι Χόλαντ πέρσι, όταν ανακοινώθηκαν οι προσαρμογές στις απαρτίες της Μεσαιατικής Ιεροσύνης, ο επίσκοπος παραμένει βεβαίως ο προεδρεύων αρχιερέας του τομέως. Αλλά αυτή η νέα ευθυγράμμιση με τις απαρτίες πρεσβυτέρων και τις ανακουφιστικές εταιρείες θα του επιτρέψει να προεδρεύει του έργου της Μεσαιατικής Ιεροσύνης και της Ανακουφιστικής Εταιρείας χωρίς να απαιτεί από αυτόν να κάνει το έργο οποιοδήποτε από αυτά τα δύο σώματα. Για παράδειγμα, μια πρόεδρος της Ανακουφιστικής Εταιρείας και ένας πρόεδρος απαρτίας πρεσβυτέρων, όπως ορίζονται, μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή συμβουλών σε ενηλίκους, όπως μπορεί και μια πρόεδρος νέων γυναικών στην παροχή συμβουλών σε νέες γυναίκες. Ενώ μόνο ο επίσκοπος μπορεί να υπηρετήσει ως κοινός κριτής, αυτοί οι άλλοι ηγέτες δικαιούνται επίσης αποκάλυψη από τον ουρανό, ώστε να βοηθήσουν σε προβλήματα που δεν απαιτούν ένα κοινό κριτή ή που δεν περιλαμβάνουν κακομεταχείριση οποιοδήποτε είδους. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια νεαρή γυναίκα δεν μπορεί ή δεν πρέπει να μιλήσει με τον επίσκοπο ή με τους γονείς της. Η εστίασή τους είναι οι νέοι, αλλά σημαίνει ότι μια ηγέτιδα νέων γυναικών μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες μιας νέας γυναίκας. Η επισκοπική ηγεσία μεριμνά τόσο για τις νέες γυναίκες όσο και για τους νέους άνδρες, αλλά αναγνωρίζουμε τη δύναμη που προέρχεται από την ύπαρξη ισχυρών, αφοσιωμένων και συγκεντρωμένων ηγέτιδων νέων γυναικών που αγαπούν και καθοδηγούν, δεν αναλαμβάνουν τις ίδιες τους ρόλους των προεδριών των τάξεων, αλλά βοηθούν τους νέους να επιτύχουν σε εκείνους τους ρόλους. Η αδερφή Κόρντον θα μιλήσει απόψε και για άλλες συναρπαστικές αλλαγές για τις νέες γυναίκες. Ωστόσο, εγώ ανακοινώνω ότι οι πρόεδροι των νέων γυναικών τομέως θα υποβάλλουν αναφορά και θα συμβουλεύονται κατευθείαν με τον επίσκοπο του τομέα. Στο παρελθόν, αυτή η ανάθεση θα μπορούσε να μεταβιβαστεί σε ένα σύμβουλο. Αλλά από τώρα και στο εξής, οι νέες γυναίκες θα αποτελούν άμεση ευθύνη εκείνου που κρατά τα κλειδιά της προεδρίας του τομέα. Η πρόεδρος της ανακουφιστικής εταιρείας θα συνεχίσει να αναφέρεται απευθείας στον επίσκοπο. Σε γενικό και σε επίπεδο Πασάλου θα συνεχίσουμε να έχουμε προεδρίες νέων ανδρών. Σε επίπεδο Πασάλου ένας ανώτερος σύμβουλος θα είναι ο πρόεδρος των νέων ανδρών και μαζί με τους ανώτερους συμβούλους που έχουν αναλάβει τις νέες γυναίκες και την προκαταρκτική θα είναι μέλη της Επιτροπής Πασάλου για την Αρωνική Ιεροσύνη νέες γυναίκες. Αυτοί οι αδελφοί θα συνεργαστούν με την Προεδρία Πασάλου των Νέων Γυναικών στην Επιτροπή αυτή. Με ένα σύμβουλο του Προέδρου Πασάλου, ως προεδρεύοντα, αυτή την Επιτροπή θα έχει αυξημένη σημασία γιατί πολλά προγράμματα και δραστηριότητες της νέας πρωτοβουλίας Παιδιά και Νέοι θα είναι σε επίπεδο Πασάλου. Οι ανώτεροι σύμβουλοι Πασάλου, υπό την καθοδήγηση της Προεδρίας Πασάλου, μπορούν να υπηρετήσουν τον επίσκοπο και στις απαρτίες της Ανωνικής Ιεροσύνης κατά τρόπο παρόμοιο με την υπηρεσία που παρέχουν ανώτεροι σύμβουλοι στις απαρτίες πρεσβυτέρων τομέως. Παρομοίως, ένας άλλος ανώτερος σύμβουλος θα χρησιμεύσει ως πρόεδρος του Σχολείου Κυριακής Πασάλου και αν χρειαστεί θα μπορούσε να υπηρετήσει στην Επιτροπή Πασάλου Ανωνικής Ιεροσύνης Νέων Γυναικών. Επιπλέον, οργανωτικές αλλαγές θα εξηγηθούν περαιτέρω στις πληροφορίες που αποστέλλονται στους ηγέτες. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν η συγκέντρωση της Επιτροπής Νέων της Επισκοπικής Ηγεσίας θα αντικατασταθεί από ένα Συμβούλιο Νέων Τομέως. Η λέξη κοινή δραστηριότητα θα αποσυρθεί και θα γίνει δραστηριότητες νέων γυναικών, δραστηριότητες απαρτίας ερωτικής ιεροσύνης ή δραστηριότητες νέων και θα διεξάγονται εβδομαδιαίως όπου είναι δυνατόν. Ο προϋπολογισμός τομέως για δραστηριότητες νέων θα πρέπει να μοιραστεί με δίκαιο τρόπο μεταξύ των νέων ανδρών και νέων γυναικών, σύμφωνα με τον αριθμό των νέων σε κάθε οργάνωση. Ένα επαρκές ποσό θα πρέπει να παρασχεθεί για δραστηριότητες της προκαταρκτικής. Σε όλα τα επίπεδα, τομέως, πασάλου και γενικό, θα χρησιμοποιούμε τον όρο οργάνωση αντί του όρου βοηθητική. Εκείνοι που είναι επικεφαλής των γενικών οργανώσεων ανακουφιστικής εταιρείας, νέων γυναικών, νέων ανδρών προκαταρκτικής και σχολείου Κυριακής θα ονομάζονται γενικοί κατέχοντες υπεύθυνη θέση. Εκείνοι που ηγούνται των οργανώσεων σε επίπεδο τομέως, τομέα και πασάλου θα ονομάζονται κατέχοντες υπεύθυνη θέση τομέως και κατέχοντες υπεύθυνη θέση πασάλου. Οι προσαρμογές που ανακοινώθηκαν σήμερα ενδέχεται να ξεκινήσουν μόλις οι κλάδοι, τομείς, περιφέρειες και πασάλοι είναι έτοιμοι, αλλά θα πρέπει να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020. Αυτές οι προσαρμογές, όταν θα συνδυάζονται και ενσωματώνονται με προηγούμενες προσαρμογές, αντιπροσωπεύουν μια πνευματική και οργανωτική προσπάθεια, σύμφωνα με το δόγμα που ευλογεί και ενισχύει κάθε άνδρα, γυναίκα, νέο και παιδί, βοηθώντας τον καθένα να ακολουθήσει το παράδειγμα του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, καθώς προοδεύουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, υπόσχομαι και δίνω μαρτυρία ότι αυτές οι περιεκτικές προσαρμογές υπό την καθοδήγηση ενός εμπνευσμένου Προέδρου και προφήτη του Ράσελ Νέλσον θα ενισχύσουν και θα ενδυναμώσουν κάθε μέλος της Εκκλησίας. Οι νέοι μας θα αναπτύξουν μεγαλύτερη πίστη στον Σωτήρα, θα προστατευτούν από τους πειρασμούς του εναντίου και θα είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ζωής. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει μαζί με το χοροδίο του Ελευθερωτή του Ισραήλ. Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρόεδρο Μαρκ Πέις, ο οποίος υποστηρίχθηκε τον περασμένο Απρίλιο ως Γενικός Πρόεδρος Σχολείου Κυριακής. Θα ακολουθήσουν οι πρεσβύτεροι Τοντ Μπάτζ και Χόρχε Αλβαράντο, τον 70. Είναι η 189η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Χαιρόμαστε που συγκεντρωνόμαστε σε αυτή τη σπουδαία Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών. Είναι μια ευλογία να λάβουμε την άποψη και το θέλημα του Κύριου μέσω των διδασκαλιών, των προφητών και αποστόλων του. Ο πρόεδρος Νέλσον είναι ο ζών προφήτης του Κυρίου. Πόσο ευγνώμονες είμαστε για την εμπνευσμένη συμβουλή και καθοδήγηση που λάβαμε σήμερα. Προσθέτω τη μαρτυρία μου σε αυτές που υπόθηκαν νωρίτερα. Καταθέτω μαρτυρία για το Θεό, τον αιώνιο Πατέρα μας. Ζει και μας αγαπά και μας προστατεύει. Το σχέδιό του ευδαιμονίας παρέχει για μας την ευλογία της θνητής αυτής ζωής και την τελική επιστροφή μας στην παρουσία του. Επίσης, καταθέτω μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Μας έσωσε από το θάνατο και μας λυτρώνει από την αμαρτία, καθώς ασκούμε πίστη σε εκείνο και μετανοούμε. Η απέραντη εξιλωτική του θυσία για εμάς φέρει την ευλογία της αθανασίας και αιώνιας ζωής. Ευλογημένος να είναι ο Θεός για το παράμιλο δώρο του Θείου Υιού Του. Άγιοι των τελευταίων ημερών ανά τον κόσμο ευλογούνται να ανατρέπουν τον Ιησού Χριστό στους ναούς του. Ένας από αυτούς τους ναούς είναι επί του παρόντος υποκατασκευή στο Winnipeg του Καναδά. Η σύζυγός μου, Αν Μαρή, και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το εργοτάξιο τον Αύγουστο αυτού του έτους. Ο ναός είναι όμορφα σχεδιασμένος και πραγματικά θα είναι μεγαλοπρεπής όταν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, δεν μπορείτε να έχετε ένα μεγαλοπρεπή ναό στο Winnipeg ή οπουδήποτε αλλού χωρίς ένα στέρεο και γερό θεμέλιο. Ο κύκλος ψήξης απόψυξης και οι συνθήκες διαστολής του εδάφους στο Winnipeg έκανε την προετοιμασία του θεμελίου του ναού μία πρόκληση. Έτσι αποφασίστηκε ότι το θεμέλιο αυτού του ναού θα αποτελείται από 70 πυλώνες από ατσάλι εγκλεισμένους σε σκυρόδεμα. Αυτοί οι πυλώνες είναι 18,29 μέτρα σε μήκος και 30,5 έως 50,8 εκατοστά σε διάμετρο. Τοποθετούνται μέσα στο έδαφος μέχρι να φτάσουν στο υπόβαθρο, σχεδόν 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, 70 πυλώνες παρέχουν στέρεο, γερό θεμέλιο για τον όμορφο ναό του Winnipeg. Ως Άγιοι των τελευταίων ημερών, να ζητούμε ένα στέρεο και σίγουρο θεμέλιο στη ζωή μας. Ένα πνευματικό θεμέλιο που χρειάζεται για το ταξίδι μας στη θνητότητα και πίσω στην επουράνια οικία μας. Αυτό το θεμέλιο εγκαθίσταται στο υπόβαθρο της μεταστροφής μας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Θυμόμαστε τις διδασκαλίες του Ήλαμαν από το βιβλίο του Μόρμον. Και τώρα, Υιοί μου, να θυμάστε ότι επάνω στο βράχο του λυτρωτή μας, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, εκεί πρέπει να χτίσετε το θεμέλιό σας, ώστε όταν ο διάβολος στείλει τους εχειρούς του ανέμους, μάλιστα τα κοντάρια του στον ανεμοστρόβιλο, δεν θα σας εξουσιάσει για να σας σύρει κάτω στο χάσμα της δυστυχίας και αιώνιων δεινών, λόγω του βράχου επάνω στον οποίο έχετε οικοδομηθεί, που είναι γερό θεμέλιο επί του οποίου, αν κτίσουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να πέσουν. Ευτυχώς, ζούμε σε μια εποχή όπου προφήτες και Απόστολοι μας διδάσκουν για τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Το να ακολουθούμε τη συμβουλή τους μας βοηθά να εγκαταστήσουμε ένα γερό θεμέλιο στο Χριστό. Ένα χρόνο πριν, στα ανακτήρια σχόλια του στη Γενική Συνέλευση, Οκτωβρίου 2018, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον παρήχε αυτή τη δήλωση και προειδοποίηση. Ο σκοπός που είχε η Εκκλησία από μακρού είναι να βοηθά όλα τα μέλη να αυξήσει την πίστη του στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στην εξηλαιωσή του, να τα βοηθά στη σύναψη και τήρηση των διαδεθικών τους με το Θεό και να ενδυναμώνει και να επισφραγίσει την οικογένειά τους. Σε αυτό το περίπλοκο κόσμο σήμερα αυτό δεν είναι εύκολο. Ο εναντίος αυξάνει τις επιθέσεις του στην πίστη και σε εμάς και στις οικογένειες όλο ένα και πιο γρήγορα. Για να επιβιώσουμε πνευματικά, χρειαζόμαστε αντίστροφες στρατηγικές και προληπτικά σχέδια. Ακολουθώντας το μήνυμα του Πρόεδρου Νέλσον, ο πρεσβύτερος Quentin Cook της απαρτίας του 12 Αποστόλων παρουσίασε το βοήθημα «Έλα, ακολούθαμε» για άτομα και οικογένειες. Τα σχόλιά του περιλαμβάναν τις ακόλουθες δηλώσεις. Η νέα κατοίκον μελέτη της πηγής «Έλα, ακολούθαμε» είναι σχεδιασμένη για να βοηθήσει τα μέλη να μάθουν το Ευαγγέλιο στο σπίτι. Αυτή η πηγή είναι για κάθε άτομο και οικογένεια στην Εκκλησία. Στόχος μας είναι να εξορροπήσουμε τις εμπειρίες στην Εκκλησία και στο σπίτι με τρόπο που θα αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την πίστη και την πνευματικότητα και θα εμβαθύνει τη μεταστροφή προς τον Υπρόεννα Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ξεκινώντας τον Ιανουάριο αυτού του έτους, οι Άγιοι των τελευταίων ημερών παγκοσμίως άρχισαν να μελετούν την Καινή Διαθήκη με το «Έλα, ακολούθαμε» ως οδηγό μας. Με ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το «Έλα, ακολούθαμε» μας βοηθά να μελετήσουμε τις γραφές στη διάρκεια του Ευαγγελίου και τις διδασκαλίες των προφητών και Αποστόλων. Είναι μια θαυμάσια πηγή για όλους μας.
Ύστερα από 9 μήνες αυτής της παγκόσμιας προσπάθειας μελέτης των γραφών, τι βλέπουμε? Βλέπουμε Αγίους των τελευταίων ημερών παντού να μεγαλούν σε πίστη και αφοσίωση προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Βλέπουμε άτομα και οικογένειες να αφιερώνουν χρόνο μέσα στην εβδομάδα για να μελετήσουν τα λόγια του Σωτήρα. Βλέπουμε βελτιούμενοι δασκαλία του Ευαγγελίου στα κυριακάτικα μαθήματα, καθώς μελετούμε τις γραφές στο σπίτι και μιλάμε για σώτερες γνώσεις μας στην Εκκλησία. Βλέπουμε μεγαλύτερη οικογενειακή χαρά και ενότητα, καθώς προχωράμε από το απλό διάβασμα των γραφών στη μελέτη τους με ένα βαθύ τρόπο. Είναι προνόμιο μου να επισκέπτομαι πολλούς Αγίους των τελευταίων ημερών και να ακούω από πρώτο χέρι τις εμπειρίες τους με το «Έλα, ακολούθαμε». Οι εκφράσεις τους πίστης γεμίζουν την καρδιά μου με χαρά. Ορίστε μερικά από τα σχόλια που έχω ακούσει από πολλά μέλη της Εκκλησίας. Ένας πατέρας είπε: «Απολαμβάνω το «Έλα, ακολούθαμε», καθώς παρέχει την ευκαιρία να καταθέτω μαρτυρία για το σωτήρα στα παιδιά μου». Σε άλλο σπίτι, ένα παιδί είπε: «Είναι μια ευκαιρία να ακούω τη μαρτυρία των γονιών μου». Μια μητέρα είπε: «Έχουμε εμπνευστεί ως προς το πώς να θέτουμε τον Θεό πρώτο. Ο χρόνος που σκεφτόμασταν ότι δεν είχαμε, έχει γεμίσει με ελπίδα, χαρά, ειρήνη και επιτυχία με τρόπους που δεν ξέραμε ότι ήταν δυνατοί». Ένα ζευγάρι παρατήρησε: «Διαβάζουμε τις γραφές τελείως διαφορετικά από όπως τις διαβάζαμε πριν. Μαθαίνουμε τόσα περισσότερα από αυτά που έχουμε μάθει πριν. Ο Κύριος θέλει να δούμε τα πράγματα διαφορετικά. Ο Κύριος μας προετοιμάζει». Μια μητέρα σχολίασε: «Μου αρέσει που μαθαίνουμε τα ίδια πράγματα μαζί. Πριν το διαβάζαμε, σήμερα το μαθαίνουμε». Μια αδερφή μοιράστηκε αυτήν την εσωτερή γνώση. Πριν είχες ένα μάθημα και οι γραφές το συμπλήρωναν. Τώρα έχουμε τις γραφές και το μάθημα τις συμπληρώνει. Μια άλλη αδερφή σχολίασε: «Νιώθω μια διαφορά όταν το κάνω σε σύγκριση με το όταν δεν το κάνω. Το βρίσκω πιο εύκολο να μιλώ με άλλους σχετικά με τον Ιησού Χριστό και τα πιστεύω μας». Μια γιαγιά παρατήρησε: «Παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά και τα εγγόνια μου τις Κυριακές και μιλάμε για εσωτερικές γνώσεις από το «Έλα, ακολούθαμε» μαζί». Μια αδελφή παρατήρησε: «Το «Έλα, ακολούθαμε» με κάνει να αισθάνομαι σαν ο Σωτήρας να τελεί διακονία σε εμένα προσωπικά. Είναι εμπρεσμένο από τους ουρανούς». Ένας πατέρας σχολίασε: «Καθώς χρησιμοποιούμε το «Έλα, ακολούθαμε», είμαστε στα παιδιά του Ισραήλ, βάφοντας τις πλευρές των πορτών μας, προστατεύοντας την οικογένειά μας από την επιρροή του καταστροφέα. Αδελφοί και αδελφές, είναι χαρά να σας επισκέπτομαι και να ακούω πώς οι προσπάθειές σας με το «Έλα, ακολούθαμε» ευλογούν τη ζωή σας. Ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σας. Η μελέτη των γραφών του «Έλα, ακολούθαμε» ως οδηγό ενδυναμώνει τη μεταστροφή μας στον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο του. Δεν ανταλλάσσουμε απλά μια ώρα λιγότερη στην Εκκλησία την Κυριακή για μια ώρα περισσότερη μελέτη των γραφών στο σπίτι. Η μάθηση του Ευαγγελίου είναι μια συνεχή προσπάθεια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Όπως είπε σε μένα μια αδελφή, ο στόχος δεν είναι να κάνουμε την Εκκλησία μια ώρα λιγότερο, είναι να κάνουμε την Εκκλησία 6 μέρες περισσότερο. Τώρα σκεφτείτε ξανά την προειδοποίηση που ο προφήτης μας πρόεδρος Νέλσον έδωσε καθώς άνοιγε τη Γενική Συνέλευση Οκτωβρίου του 2018. Ο εναντίος αυξάνει τις επιθέσεις του στην πίστη και σε εμάς και στις οικογένειες όλο ένα και πιο γρήγορα. Για να επιβιώσουμε πραγματικώς χρειαζόμαστε στρατηγικές αντιμετώπισης και προληπτικά σχέδια. Ύστερα, σχεδόν 29 ώρες μετά την Κυριακή το απόγευμα, έκλεισε τη συνέλευση με μία υπόσχεση. Καθώς εργάζεστε επιμελώς να διαμορφώσετε το σπίτι σας σε ένα κέντρο μάθησης του Ευαγγελίου, η επιρροή του εναντίου στη ζωή σας και το σπίτι σας θα μειωθεί. Πώς μπορούν οι επιθέσεις του εναντίου να αυξάνουν σημαντικά, καθώς παράλληλα η επιρροή του εναντίου πραγματικά μειώνεται? Μπορεί να συμβεί και συμβαίνει μέσω της Εκκλησίας, επειδή ο Κύριος προετοιμάζει το λαό του για τις επιθέσεις του εναντίου. Το «Έλα, ακολούθαμε» είναι η αντίστροφη στρατηγική, το προληπτικό σχέδιο του Κυρίου. Όπως ο πρόεδρος Νέλσον δίδαξε, το νέο ενοποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων επικέντρο το σπίτι με την υποστήριξη από την Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει τη δύναμη των οικογενειών. Ωστόσο, απαιτεί και θα απαιτήσει τις καλύτερες προσπάθειές μας. Χρειάζεται να ακολουθούμε ευσυνειδήτως και προσεκτικά για να μεταμορφώσει το σπίτι μας σε ένα καταφύγιο πίστεως. Εξάλλου, ο πρόεδρος Νέλσον είπε επίσης: «Καθένας μας είναι υπεύθυνος για την ατομική του πνευματική ανάπτυξη. Με την πηγή «Έλα, ακολούθαμε», ο Κύριος μας προετοιμάζει για τους επικίνδυνους καιρούς που αντιμετωπίζουμε σήμερα. μας βοηθά να εδραιώσουμε αυτό το γερό θεμέλιο. Θεμέλιο επί του οποίου, αν κτίσουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να πέσουν. Το θεμέλιο της μαρτυρίας σταθεροποιείται στο υπόβαθρο της μεταστροφής στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήθε οι καθημερινές μας προσπάθειες στη μελέτη των γραφών να μας ενδυναμώνουν και να μας αποδείξουν αξίους αυτών των υπεσχημένων ευλογιών. Αυτή είναι η προσευχή μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο γιος μας Ντάνιελ αρρώστησε πολύ στην Ιεραποστολή του και μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα με περιορισμένους πόρους. Καθώς διαβάζαμε το πρώτο γράμμα μετά την ασθενειά του, αναμέναμε να αποθαρρυνθούμε, αλλά αντιθέτως έγραψε. Ακόμα και όταν βρισκόμουν στην αίθουσα επιγόντων περιστατικών, αισθανόμουν ειρήνη. Ποτέ δεν ήμουν τόσο σταθερά και ανθεκτικά ευτυχισμένος στη ζωή μου. Καθώς η γυναίκα μου και εγώ διαβάσαμε αυτά τα λόγια, συγκινηθήκαμε σταθερά και ανθεκτικά ευτυχισμένους. Ποτέ δεν είχαμε ακούσει την ευτυχία να περιγράφεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά τα λόγια του έμοιαζαν να είναι αληθινά. Ξέραμε ότι η ευτυχία που περιέγραφε δεν ήταν απλά ευχαριστήσεις με εφορίας, αλλά η ειρήνη και η χαρά που έρχεται όταν ενδύνουμε στο Θεό και τον εμπιστευόμαστε στα πάντα. Και εμείς είχαμε αυτές τις στιγμές στη ζωή μας, όταν ο Θεός μιλούσε ειρήνη στην ψυχή μας και μας έκανε να έχουμε ελπίδα στο Χριστό ακόμα και όταν η ζωή ήταν δύσκολη και αβέβαιη. Ο Λεχί διδάσκει ότι αν ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν υποστεί πτώση, θα είχαν παραμείνει σε κατάσταση αθωότητας χωρίς να έχουν αγαλίαση, διότι δεν γνώριζαν την αθειότητα. Όμως ειδού, τα πάντα έχουν γίνει με τη σοφία εκείνου που γνωρίζει τα πάντα. Ο Αδάμ έπεσε για να μπορέσουν να υπάρξουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι υπάρχουν για να μπορέσουν να έχουν αγαλίαση. Με αυτόν τον παράδοξο τρόπο, τα βάσανα και η θλίψη μας προετοιμάζουν να βιώσουμε τη χαρά αν εμπιστευτούμε τον Κύριο και το σχέδιό Του για μας. Αυτή η αλήθεια εκφράζεται όμορφα από ένα ποιητή του 13ου αιώνα. Η θλίψη σε προετοιμάζει για τη χαρά. Σαρώνει τα πάντα βία έξω από το σπίτι σου, έτσι ώστε η καινούργια χαρά να μπορεί να βρει χώρο για να μπει. Κουνάει τα κίτρινα φύλλα από το κλαδί της καρδιάς, ώστε τα νέα, τα πράσινα φύλλα να μπορούν να μεγαλώσουν στη θέση τους. Ξεριζώνει τις άπιες ρίζες, ώστε οι καινούριες ρίζες που κρύβονται από κάτω να έχουν χώρο να μεγαλώσουν. Ό,τι θλίψη κουνάει με σκοπό να πέσει από την καρδιά σου, πολύ καλύτερα πράγματα θα πάρουν τη θέση τους. Ο προφήτης Λεχί δίδαξε ότι ο Θεός μας καθηγήσει δοκιμασίες ταλαιπωρίες προς όφελός Του. Ή με άλλα λόγια, ότι οι δοκιμασίες ταλαιπωρίες θα έκαναν χώρο για μεγαλύτερη χαρά. Τα καλά νέα του Ευαγγελίου δεν είναι η υπόσχεση μιας ζωής χωρίς θλίψη και ταλαιπωρία, αλλά της ζωής γεμάτη νόημα και σκοπό. Μια ζωή που οι θλίψεις και οι ταλαιπωρίες μας μπορούν να πνιγούν από τη χαρά για τη χαρά. Ο Σωτήρας διακήρυξε. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο Του είναι μήνυμα ελπίδας. Η θλίψη συνδυασμένη με την ελπίδα του Ιησού Χριστού περιέχει την υπόσχεση της διαρκούς χαράς. Η αφήγηση του ταξιδιού των αιρεδιτών προς τη γη της Επαγγελίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταφορά για το ταξίδι μας στη θνητότητα. Ο Κύριος υποσχέθηκε στον αδελφό του Ιαρέδ και το λαό του ότι θα πάει εμπρός του στη χώρα η οποία είναι εκλεκτή υπεράνω όλων των χωρών της γης. Τους έδωσε εντολή να φτιάξουν φορτηγίδες και υπάκουα πήγαν να εργαστούν στην κατασκευή του σύμφωνα με τις οδηγίες του Κυρίου. Ωστόσο, καθώς το έργο προχώρησε, ο αδελφός του Ιαρέδ ανέπτυξε ανησυχία για το σχέδιο του Κυρίου για τις φορτηγίδες ότι δεν ήταν επαρκές. Φώναξε. «Ω Κύριε, έχω τελέσει το έργο που με έχεις προστάξει και έχω κατασκευάσει τις φορτηγίδες σύμφωνα με το πώς με έχεις κατευθύνει. Και εδώ, Κύριε, μέσα σε αυτές δεν υπάρχει φως. Εδώ, Κύριε, θα μας αφήσει να διασχίσουμε τον ωκεανό στο σκότος? Έχετε ποτέ ξεχύσει την ψυχή σας στο Θεό με τέτοιο τρόπο? Όταν προσπαθείτε να ζείτε με τις εντολές του Κυρίου και δεν ικανοποιούνται οι ενάρετες προσδοκίες, έχετε αναρτηθεί ποτέ αν πρέπει να περάσετε από αυτή τη ζωή στο σκοτάδι? Ο αδελφός του Ιαρέδ εξέφρασε κατόπιν μια ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία για την ικανότητά τους να επιβιώσει φορτηγίδες. Φώναξε. Και επίσης θα αφανιστούμε επειδή μέσα σε αυτές δεν μπορούμε να αναπνέουμε εκτός από τον αέρα που είναι μέσα τους. σας δυσκόλεψαν ποτέ οι δυσκολίες της ζωής να αναπνέετε και σας έκαναν να αναρωτιέστε πώς μπορείτε να επιβιώσετε τη μέρα και πόσο μάλλον να επιστρέψετε στο επουράνιο σπίτι σας. Αφού ο Κύριος συνεργάστηκε με τον αδελφό του Ιαρέδ για να επιλύσει κάθε μία από τις ανησυχίες του, στη συνέχεια εξήγησε. Δεν μπορείτε να διασχίσετε αυτό το μέγα βάθος παρά μόνο να σας προετοιμάσω για τα κύματα της θάλασσας και τους ανέμους που βγήκαν και τις πλημμύρες που θα έρθουν. Ο Κύριος κατέστησε σαφές ότι τελικά οι Ιαρεδίτες δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στη γη της επαγγελίας χωρίς αυτόν. Δεν είχαν τον έλεγχο και ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να τα καταφέρουν πέρα από το μεγάλο βάθος ήταν να εμπιστευτούν τον Θεό. Αυτές οι εμπειρίες και η καθοδήγηση από τον Κύριο έμειναν να εμβαθύνουν την πίστη του αδελφού του Ιαρέδ και να ενδυναμώνουν την εμπιστοσύνη του στον Κύριο. Παρατηρήστε πως οι προσευχές του άλλαξαν από ερωτήσεις και ανησυχίες σε εκφράσεις πίστης και εμπιστοσύνης. Ξέρω, Κύριε, ότι Εσύ έχεις πάσα δύναμη και μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θελήσεις προς όφελος του ανθρώπου. Ιδού, Κύριε, Εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Ξέρουμε ότι είσαι σε θέση να δείξεις μεγάλη δύναμη, η οποία φαίνεται μικρή στη διανόηση των ανθρώπων. Έχει καταγραφεί ότι οι Ιαρεδίτες τότε επιβιβάστηκαν στις φορτηγίδες τους και έπλεψαν στη θάλασσα, παραδιδόμενοι στον Κύριο το Θεό τους. Παραδίδομαι σημαίνει εμπιστεύομαι ή ενδίδω. Οι Ιαρεδίτες δεν πήγαν στις φορτηγίδες επειδή δεν ήξεραν ακριβώς που θα πήγαιναν τα πράγματα στο ταξίδι τους. Μπήκαν επειδή είχαν μάθει να εμπιστεύονται τη δύναμη, την καλοσύνη και το έλεος του Κυρίου και ήταν συνεπώς πρόθυμοι να ενδώσουν και όποιες αμφιβολίες ή φόβους ενδεχομένως είχαν στον Κύριο. Πρόσφατα, ο εγγονός μας Σέιμ φοβόταν να ανέβει στο καρουσέλ που πάει πάνω-κάτω. Προτίμησε ένα που δεν κινείτο. Η γιαγιά του τελικά τον έπεισε ότι θα ήταν ασφαλής, έτσι έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτήν, ανέβηκε. Είπε με ένα μεγάλο χαμόγελο μετά. «Δεν νιώθω ασφαλής, αλλά είμαι». Ίσως έτσι ένιωθαν οι Ιαρεδίτες. Το να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό μπορεί να μην μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς, αλλά χαρά έπεται. Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο για τους Ιαρεδίτες. Ήταν πολλές φορές σταμένοι στα βάθη της θάλασσας λόγω των κυμάτων στα βουνά που έσκαγαν επάνω τους. Ωστόσο, καταγράφεται ότι ο άνεμος δεν έπαψε ποτέ να φυσά προς τη γη της επαγγελίας. Όσο δύσκολο και αν είναι να καταλάβουμε, ειδικά σε στιγμές της ζωής μας, όταν οι μετοπικοί άνεμοι είναι δυνατοί και οι θάλασσες έχουν τρικυμία, μπορούμε να παρηγορηθούμε γνωρίζοντας ότι ο Θεός με την άπειρη καλοσύνη Του μας σωθεί πάντα προς το σπίτι. Η αφήγηση συνεχίζεται. Και έτσι οδηγούνταν εμπρός και κανένα τέρας της θάλασσας δεν μπορούσε να τους συντρίψει, ούτε κύτος που να μπορούσε να τους καταστρέψει και είχαν φως διαρκώς. Είτε ήταν πάνω από το νερό, είτε κάτω από το νερό. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι δυσκολίες, η σωματική και η ψυχική ασθένεια, οι αδοκιμασίες και τα βάσανα κάθε είδους ξεσπούν κατά πάνω μας. Ωστόσο, μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό και επιλέγοντας να τον εμπιστευθούμε, και εμείς μπορούμε να έχουμε φως συνεχώς είτε πάνω από το νερό, είτε κάτω από το νερό. Έτσι μπορούμε να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο Θεός δεν πάβει ποτέ να μας σωθεί προς τη γη της επαγγελίας. Ενώ στριφογίζαν στις φορτηγίδες, οι Ιαρεδίτες έψαλαν δοξολογίες προς τον Κύριο και ευχαριστούσαν και δοξολογούσαν τον Κύριο όλη την ημέρα. Και όταν ερχόταν η νύχτα, δεν έπαβαν να δοξολογούν τον Κύριο. Ένιωθαν χαρά και ευχαριστίες ακόμα και εν μέσω των ταλαιπωριών τους. Δεν είχαν ακόμα φτάσει στη γη της επαγγελίας, όμως αγαλίαζαν στην υπεσχημένη ευλογία λόγω της σταθερής και ανθεκτικής εμπιστοσύνης τους σε Αυτόν. Οι Ιαρεδίτες οδηγούνταν εμπρός 344 ημέρες επάνω στο νερό. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Η εμπιστοσύνη στον Κύριο περιλαμβάνει την εμπιστοσύνη στο χρονοδιάγραμμά Του και απαιτεί υπομονή και αντοχή που ξεπερνά τις θύελλες της ζωής. Τελικά οι Ιαρεδίτες άραξαν επάνω στην ακτή της επαγγελίας. Και όταν πάτησαν το πόδι τους επάνω στις ακτές της γης της επαγγελίας, έσκυψαν επάνω στο πρόσωπο της γης και ταπείνωσαν τον εαυτό τους ενώπιον του Θεού και έχησαν δάκρυα χαράς ενώπιον του Θεού λόγω της πληθώρας του στοργικού ελέους Του προς αυτούς. Πιστεύω ότι οι φορτηγίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιπροσωπεύουν την εξιλεωτική δύναμη του Ιησού Χριστού και τις υποσχέσεις των διαθηκών Του. Η επιβίβαση στις φορτηγίδες είναι μια έκφραση πίστης μας και εξηλαίωση για τις υπόλοιπες σχέδιες να μας παραδώσει με ασφάλεια στο σπίτι. Έτσι είμαστε πιστοί στις ειδήσεις των ηθικών. Θα φτάσουμε καταθέτοντας μαρτυρία ότι εμείς επιλέγουμε σταθερά και ανθεκτικά να εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριστό και τους θεϊκούς σκοπούς στη ζωή μας, να μας επισκεφθεί με διαβεβαιώσεις, θα μιλήσει στην ψυχή μας με ειρήνη και θα μας κάνει να ελπίζουμε σε Αυτόν για τη λύτρωσή μας. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αρκεί η χάρη Του. Αυτός είναι το φως, η ζωή και η ελπίδα και το κόσμο. Δεν θα μας αφήσει να χαθούμε. Έχει προετοιμάσει την οδό και είναι ισχυρός και να σας ανασώσει. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όταν ήμουν παιδί, ένα μέλος της Εκκλησίας προσφέρθηκε να βοηθήσει την οικογένειά μου να πετάξει από το Πόρτο Ρίκο στη Salt Lake City για να μπορέσουμε να επισφραγιστούμε στον ναό. Αλλά σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται εμπόδια. Μία από τις αδελφές μου, η Μαριβίδ, αρρώστησε. Ανήσυχοι, οι γονείς μου προσευχήθηκαν για να μάθουν τι να κάνουν και όμως ένιωθαν την παρότρινση να κάνουν το ταξίδι. Ευελπιστούσαν ότι καθώς ακολουθούσαν τα πιστά την παρότρινση του Κυρίου, η οικογένειά μας θα ήταν προστατευμένη και ευλογημένη και όντως ήμασταν. Ανεξάρτητα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στη ζωή, μπορούμε να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός θα προετοιμάσει έναν δρόμο προς τα εμπρός, καθώς βαδίζουμε με πίστη. Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι όλοι όσοι ζουν σύμφωνα με τις διαθήκες που έχουν συνάψει μαζί Του θα λάβουν σε χρόνο που Αυτός θα επιλέξει όλες τις υπεσχημένες ευλογίες Του. Ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ έχει διδάξει. Μερικές ευλογίες έρχονται γρήγορα, μερικές έρχονται αργά και μερικές δεν έρχονται μέχρι να φτάσουμε στους ουρανούς. Αλλά για εκείνους που ασπάζονται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχονται. Ο Μωρόνι δίδαξε ότι η πίστη είναι αυτά που ελπίζονται και δεν είναι όρατα. Επομένως, μην δυσανασχετείτε επειδή δεν βλέπετε, επειδή δεν λαμβάνετε μαρτυρία παρά μόνο μετά τη δοκιμασία της πίστης σας. Η ερώτησή μας θα πρέπει να είναι, τι θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις δοκιμασίες που βρίσκονται στον δρόμο μας? Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του ως πρόεδρος της Εκκλησίας, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον δίδαξε, ως νέα προεδρία θέλουμε να αρχίσουμε με το στόχο κατά νου. Για αυτόν τον λόγο σας μιλούμε σήμερα από έναν ναό. Ο στόχος για τον οποίο καθένας μας προσπαθεί να είναι να προκιστούμε με δύναμη σε έναν οίκο του Κυρίου, επισφραγισμένοι ως οικογένειες πιστοί στις διαθήκες που συνήφθησαν σε έναν ναό, οι οποίες μας δίνουν τις προϋποθέσεις για τη μεγαλύτερη δωρεά του Θεού, την αιώνια ζωή. Οι διατάξεις του ναού και οι διατάξεις που συνάπτεται εκεί αποτελούν κλειδί για την ενδυνάμωση της ζωής σας, του γάμου και της οικογένειές σας και για την ικανότητά σας να αντισταθείτε στις επιθέσεις του εναντίου. Η λατρεία σας στον ναό και η υπηρέτησή σας εκεί για τους προγόνους σας θα σας ευλογήσει με αυξημένη προσωπική αποκάλυψη και γαλήνη και θα ενισχύσει τη δέσμευσή σας να παραμείνετε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Καθώς ακολουθούμε τη φωνή και το μονοπάτι της Διαθήκης του Θεού, θα μας ενδυναμώσει στις δοκιμασίες μας. Το ταξίδι της οικογένειάς μου στο ναό πριν από χρόνια ήταν δύσκολο, αλλά καθώς πλησιάζαμε στο ναό της Salt Lake, η μητέρα μου γεμάτη πίστη είπε «Θα είμαστε εντάξει. Ο Κύριος θα μας προστατεύσει». Επισφραγιστήκαμε και η αδελφή μου ανέκαμψε. Αυτό συνέβη μόνο μετά τη δοκιμασία της πίστης των γονιών μου και αφού ακολούθησαν τις προτροπές του Κυρίου. Το παράδειγμα αυτό των γονέων μου ακόμη επηρεάζει την οικογένειά μας σήμερα. Το παράδειγμα τους μας δίδαξε το γιατί της διδαχής του Ευαγγελίου και μας βοήθησαν να κατανοήσουμε το νόημα, το σκοπό και τις ευλογίες που φέρνει το Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνοντας το γιατί του Ευαγγελίου, του Ιησού Χριστού, μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις δοκιμασίες μας με πίστη. Τελικά, ό,τι ο Θεός μας προσκαλεί και μας προστάζει να κάνουμε είναι έκφραση της αγάπης Του για μας και της επιθυμίας Του να μας δώσει τις ευλογίες που φυλάσσονται για τους πιστούς. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα παιδιά μας θα μάθουν να αγαπούν το Ευαγγέλιο από μόνα τους. Είναι ευθύνη μας να τα διδάξουμε. Καθώς βοηθούμε τα παιδιά μας να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την ελεύθερη βούλησή τους με σύνεση, το παράδειγμα μας μπορεί να τα εμπνεύσει να κάνουν τις δικές τους ενάρετες επιλογές. Με τη σειρά τους, αν ζήσουν με πίστη, θα βοηθήσουν τα παιδιά τους να μάθουν την αλήθεια του Ευαγγελίου για το δικό τους καλό. νέοι άνδρες και νέες γυναίκες, επιζητήστε να μάθετε θεϊκές αλήθειες και επιζητήστε να κατανοήσετε το Ευαγγέλιο μόνοι σας. Ο πρόεδρος Νέλσον πρόσφατα συμβούλευσε: «Τι σοφία σας λείπει? Ακολουθήστε το παράδειγμα του προφήτη Τζόζεφ. Βρείτε ένα ήσυχο μέρος, ταπεινώστε τον εαυτό σας ενώπιον του Θεού, ανοίξτε την καρδιά σας στον επουράνιο πατέρα σας, στραφείτε προς εκείνον για απαντήσεις. Ενώ όσο επιζητείτε καθοδήγηση από το στοργικό σας επουράνιο πατέρα, ακούγοντας τη συμβουλή των ζώντων προφητών και παρακολουθώντας το παράδειγμα Χριστών γονέων, και εσείς επίσης μπορείτε να γίνετε ένας ισχυρός δεσμός πίστης στην οικογένειά σας. Γονείς με παιδιά που έχουν αφήσει το μονοπάτι της Διαθήκης, βοηθήστε τα προσεκτικά να κατανοήσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ξεκινήστε από τώρα, ποτέ δεν είναι αργά. Το παράδειγμα της ενάρετης ζωής μας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον έχει πει: «Ως Άγιοι των τελευταίων ημερών έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε την Εκκλησία ως κάτι που γίνεται στα οικίματα συγκεντρώσεών μας με την υποστήριξη όσων γίνονται στο σπίτι. Χρειαζόμαστε μια προσαρμογή σε αυτό το πρότυπο. Είναι καιρός για μια Εκκλησία με επίκεντρο το σπίτι, με την υποστήριξη όσων λαμβάνουν χώρα εντός των κτηρίων του κλάδου, του τομέως και του πασάλου μας. Υπάρχει μια ιστορία για μια γυναίκα η οποία στεναχωριόταν επειδή ο γιος της έτρωγε πάρα πολλά γλυκά. Όσο και αν του έλεγε να σταματήσει, αυτό συνέχιζε να ικανοποιεί την επιθυμία του για γλυκά. Εντελώς απογοητευμένη, αποφάσισε να πάει τον γιο της να δει έναν σοφό, τον οποίο σεβόταν. Τον πλησίασε και είπε: «Κύριε, ο γιος μου τρώει πάρα πολλά γλυκά. Παρακαλώ, θα μπορούσατε να του πείτε να σταματήσει να τρώει?» Την άκουσε προσεκτικά και μετά είπε στο γιο της: «Πήγαινε σπίτι και επέστρεψε σε 2 εβδομάδες. Η γυναίκα πήρε το γιο της και πήγαν σπίτι, σαστισμένη γιατί δεν είχε ζητήσει από το αγόρι να σταματήσει να τρώει τόσο πολλά γλυκά. 2 εβδομάδες αργότερα επέστρεψαν. Ο σοφός κοίταξε κατευθείαν το αγόρι και είπε: «Αγόρι μου, θα πρέπει να σταματήσεις να τρως τόσα γλυκά. Δεν είναι καλό για την υγεία σου». Το αγόρι έγνευσε καταφατικά και υποσχέθηκε ότι θα σταματούσε. Η μητέρα του αγοριού ρώτησε: «Γιατί δεν του το είπατε αυτό πριν από 2 εβδομάδες. Ο σοφός χαμογέλασε: «Πριν από 2 εβδομάδες έτρωγα πάρα πολλά γλυκά κι εγώ». Αυτός ο άνθρωπος ζούσε με τέτοια ακεραιότητα που γνώριζε ότι η συμβουλή του θα είχε αξία μόνο αν την ακολουθούσε και ο ίδιος. Η επιρροή που έχουμε στα παιδιά μας είναι πιο ισχυρή όσο μας βλέπουν να βαδίζουμε πιστά στο μονοπάτι της Διαθήκης. Στο βιβλίο του Μόρμων ο προφήτης Ιακώβ είναι παράδειγμα τέτοιας χριστότητας. Ο γιος του, ο Ενός, έγραψε για την επιρροή των διδασκαλιών του πατέρα του: «Εγώ, ο Ενός, γνωρίζοντας ότι ο πατέρας μου ήταν δίκαιος άνθρωπος γιατί με δίδαξε τη γλώσσα του και επίσης κατά την ανατροφή και νοθεσία του Κυρίου. Και δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου μου γι' αυτό. Και τα λόγια που είχα συχνά ακούσει από τον πατέρα μου να λέει σχετικά με την αιώνια ζωή και την αγαλίαση των Αγίων βυθίστηκαν βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Οι μητέρες των γενναίων πολεμιστών ζούσαν το Ευαγγέλιο και τα παιδιά τους ήταν γεμάτα πεποίθηση. Ο αρχηγός τους ανέφερε: «Μάλιστα, είχαν διδαχτεί από τις μητέρες τους ότι αν δεν αμφέβαλαν, ο Θεός θα τους γλίτωνε. Και μου επανέλαβαν τα λόγια των μητέρων τους λέγοντας: δεν αμφισβητούμε ότι οι μητέρες μας το ήξεραν». Ο Ενός και οι γενναίοι πολεμιστές είχαν πάρει δύναμη από την πίστη των γονιών τους, η οποία τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν τις δικές τους δοκιμασίες πίστης. Είμαστε ευλογημένοι με το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στις ημέρες μας, που μας ανυψώνει όταν νιώθουμε αποκλειδωμένοι ή προβληματισμένοι. Παίρνουμε τη διαβεβαίωση ότι οι προσπάθειές μας θα αποδώσουν καρπούς σε χρόνο που θα επιλέξει ο Κύριος, αν συνεχίσουμε να προχωρούμε μέσα από τις δοκιμασίες της πίστης μας. Πρόσφατα, η σύζυγός μου και εγώ συνοδεύσαμε τον πρέσβυτερο David Bednar στην αφιέρωση του ναού Port-au-Prince στην Σαϊτής. Ο γιος μας Χόρχε, ο οποίος ήρθε μαζί μας, είπε για την εμπειρία του: «Καταπληκτικά, παπά. Μόλις ο πρεσβύτερος Bednar ξεκίνησε με την προσευχή αφιέρωση, αισθάνθηκα το χώρο να γεμίζει ζεστασιά και φως. Η προσευχή επαύξησε τόσο πολύ την κατανόησή μου για τον σκοπό ενός ναού. Στα αλήθεια, είναι ο οίκος του Κυρίου». Στο βιβλίο του Μόρμων, ο Νεφί διδάσκει ότι όσο επιθυμούμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού, αυτό θα μας ενδυναμώσει έγραψε «Εγώ, Νεφί, που ήμουν εξαιρετικά νέος και που είχα επίσης μεγάλη επιθυμία να μάθω για τα μυστήρια του Θεού, γι' αυτό αναφώνησα προς τον Κύριο. Και ιδέστε, με επισκέφθηκε και απάλυνε την καρδιά μου, ώστε πίστεψα όλα τα λόγια που είχαν υποθεί από τον πατέρα μου. Γι' αυτό δεν επαναστάτησε εναντίον του όπως οι αδελφοί μου». Αδελφοί και αδελφές, ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας και όλους γύρω μας να ακολουθήσουν το μονοπάτι της Διαθήκης του Θεού, έτσι ώστε το Πνεύμα να τους διδάξει και να μαλακώσει τις καρδιές του και να επιθυμούν να τον ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Καθώς αναλογίζομαι το παράδειγμα των γονιών μου, συνειδητοποιώ ότι η πίστη μας στον Κύριο Ιησού Χριστό θα μας δείξει τον δρόμο πίσω στο επουράνιο σπίτι μας. Ξέρω ότι τα θαύματα συμβαίνουν μετά τη δοκιμασία της πίστης μας. Καταθέτω μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και την εξιλωτική του θυσία. Ξέρω ότι είναι ο σωτήρας και ο ελευθερωτής μας. Αυτός και ο επουράνιος πατέρας μας εμφανίστηκαν εκείνο το πρωί, την άνοιξη του 1820, στον νεαρό Τζόζα Σμιθ, τον προφήτη της αποκατάστασης. Ο πρόεδρος Ράσεν Έλσον είναι ο προφήτης στις μέρες μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνώμονες για όλους όσοι μας μίλησαν αυτό το απόγευμα και για την όμορφη μουσική που έχει προσφερθεί. Και τις εμπρεσμένες οργανωτικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν. Υπενθυμίζουμε στα κορίτσια της προκαταρκτικής, στις νέες γυναίκες και στις αδερφές της ανακουφιστικής εταιρείας, της Κέντρος Γυναικών, που θα αρχίσει στο Κέντρο Συνελεύσεων αυτό το βράδυ στις 6 μετά μεσημβρία, δυτική θερινή ώρα. Η Πανεθνική Εκπομπή του Μουσική και Ομιλία θα προβληθεί αύριο το πρωί από τις 9.30 μέχρι τις 10 προμεσημβρία, δυτική θερινή ώρα. Η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της συνέλευσης θα ακολουθήσει αμέσως. Ο τελευταίος ομιλητής μας για αυτή τη συγκέντρωση ήταν ο πρεσβύτερος Ρόναλντ Ράσμπαντ της Απαρτίας 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Thy Spirit, Lord, has stirred our souls». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν του πρεσβυτέρου Κρέκ Κρίστενσεν, τον 70. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, καθώς κλείνουμε αυτή τη συγκέντρωση, ήθε όλοι μας να κρατούμε στις καρδιές μας τη μαρτυρία η οποία γεννήθηκε σήμερα για τις αλήθειες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Έχουμε ευλογηθεί με αυτό τον ιερό χρόνο μαζί για να ενδυναμώσουμε την υπόσχεσή μας στον Κύριο Ιησού Χριστό ότι είμαστε υπηρέτες Του και Εκείνος ο Σωτήρας μας. Η σημαντικότητα της σύναψης και τήρησης υποσχέσεων και διαθήκων βαραίνει το μυαλό μου. Πόσο σημαντικό είναι να τηρείτε το λόγο σας, να είστε αξιόπιστοι, να κάνετε αυτό που λέτε ότι θα κάνετε, να αγωνίζεστε να τιμάτε τις Ιερές Διαθήκες σας, να έχετε ακεραιότητα με το να ζούμε πιστοί στις υποσχέσεις μας προς τον Κύριο και τους άλλους, βαδίζουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης πίσω προς τον Πατέρα μας στους ουρανούς και αισθανόμαστε την αγάπη Του στη ζωή μας. Ο Σωτήρας μας, Ιησούς Χριστός, είναι το μεγάλο μας παράδειγμα όταν αναφερόμαστε στην τήρηση υποσχέσεων και διαθήκων. Ήρθε στη γη υποσχόμενος να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δίδαξε τις αρχές του Ευαγγελίου με λόγο και έργα. Εξηλώθηκε για τις αμαρτίες μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε και πάλι. Τίμησε κάθε μία από τις υποσχέσεις Του. Μπορεί να υποθεί το ίδιο και για τον καθένα από εμάς. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν εξαπατούμε λίγο, σφάλουμε λίγο ή δεν φέρουμε εις πέρα τις δεσμεύσεις μας? Τι γίνεται να φύγουμε από τις διαθήκες μας? Θα έρθουν στο Χριστό, άλλοι βλέποντας το παραδείγμά μας? Είναι ο λόγος σας συμβόλαιο? Η τήρηση υποσχέσεων δεν είναι μια συνήθεια, είναι ένα χαρακτηριστικό ενός μαθητή του Ιησού Χριστού. Ακόμη και γνωρίζοντας τις αδυναμίες μας στη θνητή ζωή, ο Κύριος υποσχέθηκε να έχετε θάρρος και μη φοβάστε, γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι μαζί σας και θα σταθώ στο πλευρό σας. Έχω αισθανθεί την παρουσία Του όταν χρειάζομαι επιβεβαίωση, παρηγοριά μεγαλύτερη πνευματική εσωτερή γνώση ή δύναμη και έχω ταπεινωθεί βαθιά και είμαι ευγνώμων για τη Θεία Συντροφιά Του. Ο Κύριος έχει πει, «Κάθε ψυχή που εγκαταλείπει τις αμαρτίες της και έρχεται προς εμένα και επικαλεστεί το όνομά μου και υπακούσει τη φωνή μου και τηρεί τις εντολές μου, θα δει το πρόσωπό μου και θα γνωρίζει ότι εγώ υπάρχω». Αυτός είναι ο ανώτερος σκοπός Του. Έμαθα την σημασία της στήρησης του λόγου μου στην νεότητά μου. Μια τέτοια στιγμή ήταν όταν στάθηκα προσοχή για να πω τον όρκο των προσκόπων. Η συνεργασία μας με τους προσκόπους της Αμερικής, καθώς τώρα λίγοι, είναι μια σημαντική κληρονομιά για εμένα και την Εκκλησία. Στην οργάνωση των προσκόπων, στον αριθμό των ανδρών και γυναικών που υπηρέτησαν επιμελώς ως ηγέτες προσκόπων, στις μητέρες, τα αληθινά εύσημα πηγαίνουν εδώ, και στους νέους άνδρες που έχουν συμμετάσχει στους προσκόπους, λέμε «Ευχαριστούμε». Σε αυτή τη συγκέντρωση, ο αγαπημένος μας προφήτης, ο πρόεδρος Νέλσον και ο πρεσβύτερος Κουκ έχουν ανακοινώσει προσαρμογές που θα εστιάσουν εκ νέου την προσοχή μας στους νέους και θα ευθυγραμμίσουμε τις οργανώσεις μας με αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Επιπροσθέτω, την προηγούμενη Κυριακή, ο πρόεδρος Νέλσον και ο πρόεδρος Μπάλαρντ εξήγησαν το καινούριο πρόγραμμα. Παιδιά και νέοι της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών για όλη την Εκκλησία. Είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία επικεντρωμένη στον Κύριο και Σωτήρα μας, Ιησού Χριστό. Η πρώτη Προεδρία και απαραίτητα των 12 Αποστόλων είναι ενωμένες σε αυτή την κατεύθυνση και καταθέτει την προσωπική μαρτυρία ότι ο Κύριος μας έχει καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της οδού. Είμαι ενθουσιασμένος για τα παιδιά και τις νέες Εκκλησίες να βιώσουν αυτό το ταπεινοποιημένο επικεντρό τόσο στο σπίτι όσο και στην Εκκλησία. Μέσω της μάθησης του Ευαγγελίου, της υπηρέτησης και των δραστηριοτήτων και της προσωπικής ανάπτυξης. Το θέμα των νέων το ερχόμενο έτος 2020 μιλά για την κλασική υπόσχεση του Νεφή να πάει και να κάνει. Έγραψε «Και συνέβη ώστε εγώ, ο Νεφή, είπα στον πατέρα μου, θα πάω και θα κάνω αυτά που ο Κύριος έχει προστάξει, διότι ξέρω ότι ο Κύριος δεν δίνει εντολές στα τέκνα των ανθρώπων, παρά μόνο να τα προετοιμάσει για αυτά την οδό, ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό που τους προστάζει». Παρόλο που υπόθηκε πολύ καιρό πριν, εμείς στην Εκκλησία υποστηρίζουμε αυτή την υπόσχεση σήμερα. Να πάμε και να κάνουμε σημαίνει να ξεπεράσουμε τους τρόπους του κόσμου, λαμβάνοντας και δρώντας σύμφωνα με προσωπική αποκάλυψη, ζώντας δίκαια, με ελπίδα και πίστη στο μέλλον, κάνοντας και τηρώντας διαθήκες να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και κατά αυτόν τον τρόπο να αυξάνουμε την αγάπη μας για Εκείνον, το Σωτήρα του κόσμου. Μία διαθήκη είναι μία αμοιβαία υπόσχεση μεταξύ ημών και του Κυρίου. Ως μέλη της Εκκλησίας συνάπτουμε διαθήκη στο βάπτισμα, να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού, να ζήσουμε όπως έζησε Εκείνος. Όπως αυτοί που βαπτίστηκαν στα νερά του Μόρμον, συνάπτουμε διαθήκη να γίνουμε λαός του, να σηκώσουμε ο ένας του άλλου τα βάρη για να γίνουμε ελαφριά, να πενθούμε με εκείνους που πενθούν, να ανακουφίζουμε εκείνους που έχουν ανάγκη ανακούφισης και να σταθούμε ως μάρτυρες του Θεού σε όλες τις στιγμές και στα πάντα και σε όλους τους τόπους. Η τέλεση διακονίας του ενός προς τον άλλο στην Εκκλησία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να τιμήσουμε εκείνες τις υποσχέσεις. Όταν παίρνουμε τη μετάληψη, ανανεώνουμε εκείνη τη διαθήκη, να πάρουμε πάνω μας το όνομά Του και κάνουμε επιπρόσθετες υποσχέσεις να βελτιωθούμε. Οι καθημερινές μας σκέψεις και πράξεις, τόσο μεγάλες όσο και μικρές, αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας προς Εκείνον. Η ιερή υπόσχεσή Του σε αντάλλαγμα είναι «Και αν πάντα με θυμάστε, θα έχετε το Πνεύμα μου μαζί σας». Η ερώτησή μου σήμερα είναι «Υποστηρίζουμε τις υποσχέσεις και τις διαθήκες μας» ή μερικές φορές είναι δεσμεύσεις με μισή καρδιά που γίνονται χωρίς σκέψη και έτσι παραβιάζονται εύκολα. Όταν λέμε σε κάποιον «Θα προσευχηθώ για σένα», το κάνουμε. Όταν δεσμευόμαστε «Θα είμαι εκεί για να βοηθήσω», θα είμαστε. Όταν υποχρεώνουμε τον εαυτό μας να πληρώσουμε ένα χρέος, το κάνουμε.
Όταν σηκώνουμε το χέρι μας για να υποστηρίξουμε ένα μέλος στην κλίση του, το οποίο σημαίνει να το στηρίξουμε, το κάνουμε. Ένα απόγευμα, όταν ήμουν νέος, η μητέρα μου κάθισε μαζί μου στην άκρη του κρεβατιού της και μου μίλησε θερμά για τη σημασία να ζούμε το Λόγο Σοφίας. Γνωρίζω από εμπειρίες άλλων, χρόνια πριν, είπε, την απώλεια πνευματικότητας και ευαισθησίας που έρχεται από το να μην ακολουθούμε τον Λόγο Σοφίας. Με κοίταξε στα μάτια και αισθάνθηκα τα λόγια της να διεισδύουν στην καρδιά μου. Υποσχέσου μου, Ρόνι, σήμερα με αποκαλούσε Ρόνι, ότι πάντα θα ζεις το Λόγο Σοφίας. Έκανα σοβαρά αυτή την υπόσχεση σε εκείνη και την έχω κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η δέσμευση με βοήθησε πολύ όταν ήμουν με φίλους κατά τα νεανικά μου χρόνια και στα μετέπειτα χρόνια στους επιχειρηματικούς κύκλους όπου οι ουσίες έρεαν ελεύθερα. Πήρα μια σημαντική απόφαση εκ των προτέρων να ακολουθήσω τους νόμους του Θεού και ποτέ δεν έπρεπε να το επανεξετάσω. Ο Κύριος έχει πει, «Εγώ, ο Κύριος, είμαι δεσμευμένος όταν εκτελείτε αυτά που σας λέω». Όμως όταν δεν εκτελείτε αυτό που σας λέω, δεν έχετε καμία υπόσχεση. Τι λέει σε εκείνους που ακολουθούν το Λόγο Σοφίας, ότι θα έχουμε την υπόσχεση υγείας, δύναμης, σοφίας, γνώσης και αγγέλους να μας προστατεύουν. Μερικά χρόνια πριν, οι αδερφοί Ράσμπαν και εγώ ήμασταν στο ναό της Salt Lake για την επισφράγηση μίας από τις κόρες μας. Καθώς στεκόμασταν έξω από το ναό με μία νεότερη κόρη, που δεν ήταν τόσο αρκετά μεγάλη για να συμμετάσχει στην τελετή, μιλήσαμε για τη σημασία της επισφράγησης στον Άγιο Ναό του Θεού. Όπως μου είχε μάθει η μητέρα μου χρόνια πριν, είπαμε στην κόρη μας, «Σε θέλουμε ασφαλώς επισφραγισμένη στο ναό και θέλουμε να μας υποσχεθείς ότι όταν βρεις τον αιώνιο σύντροφό σου, θα έχεις ραντεβού μαζί του για να επισφραγιστείτε στο ναό». Μας έδωσε το λόγο της. Από τότε μας έχει πει ότι η συζήτησή μας και η υπόσχεσή της την προστάτευσαν και της υπενθύμησαν τι ήταν πιο σημαντικό. Αργότερα συνήψε Ιερές Διαθήκες, καθώς επισφραγίστηκε στο ναό με τον σύζυγό της. Ο πρόεδρος Νέλσον έχει διδάξει. Αυξάνουμε τη δύναμη του σωτήρα στη ζωή μας όταν συνάπτουμε Ιερές Διαθήκες και τηρούμε αυτές τις διαθήκες με ακρίβεια. Οι διαθήκες μας συνδέουν με εκείνον και μας δίνουν θεϊκή δύναμη. Όταν τηρούμε τις υποσχέσεις μας ο ένας στον άλλον, είναι πιο πιθανό να τηρούμε τις υποσχέσεις μας με τον Κύριο. Θυμηθείτε τα λόγια του Κυρίου, «Καθώς αυτό το κάνατε σε ένα από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε εμένα». Αναλογιστείτε μαζί μου παραδείγματα υποσχέσεων στις γραφές. Ο Αμών και η γη του Μωσία στο βιβλίο του Μόρμων δεσμεύτηκαν να κηρύξουν το λόγο του Θεού. Όταν ο Αμών εχμαλωτίστηκε από τις δυνάμεις των Λαμανιτών, οδηγήθηκε στον βασιλιά των Λαμανιτών, Λαμόνι. Δεσμεύτηκε προς τον βασιλιά. «Θα είμαι υπηρέτης σου». Όταν άρπαγες ήρθαν να κλέψουν τα πρόβατα του βασιλιά, ο Αμών τους έκοψε τα χέρια. Τόσο έκπληκτος ήταν ο βασιλιάς που άκουσε το μήνυμα του Αμών για το Ευαγγέλιο και μεταστράφηκε. Η Ρούθ της Παλαιάς Διαθήκης υποσχέθηκε στην πεθερά της, «Όπου αν πας εσύ, θα πάω κι εγώ», έζησε τηρώντας το λόγο της. Ο καλός Σαμαρίτης στην παραβολή της Καινής Διαθήκης υποσχέθηκε στον Πανδοχέα ότι αν φρόντιζε τον τραυματισμένο ταξιδιώτη, ό,τι και αν δαπανίσεις επιπλέον, εγώ, όταν επανέλθω, θα σου το αποδώσω. Ο Ζόραμ στο βιβλίο του Μόρμων υποσχέθηκε να πάει στην έρημο με τον Νεφί και τους αδελφούς του. Ο Νεφί αφηγήθηκε και συνέβη ώστε όταν ο Ζόραμ μας έδωσε όρκο, οι φόβοι μας γι' αυτόν σταμάτησαν. Και τι σχετικά με την αρχαία υπόσχεση που δόθηκε στους πατέρες, όπως περιγράφτηκε στις γραφές ότι οι καρδιές των τέκνων θα στραφούν προς τους πατέρες τους. Στην προηγούμενη ζωή, όταν επιλέξαμε το σχέδιο του Θεού, υποσχεθήκαμε να συναθρήσουμε τον Ισραήλ και στις δύο πλευρές του καταπετάσματος. Συνύψαμε μια συνεργασία με τον Κύριο, εξήγησε ο πρεσβύτερος Τζον Βίτζο, πριν από χρόνια. Η εφαρμογή του σχεδίου έγινε τότε όχι μόνο έργο του Πατέρα και έργο του Σωτήρος, αλλά επίσης δικό μας έργο. Η συνάθρηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει στη Γη σήμερα, είπε ο πρόεδρος Νέλσον, καθώς ταξίδευε ανά τον κόσμο. Όταν μιλάμε για τη συνάθρηση, μιλάμε απλά για αυτή τη θεμελιώδη αλήθεια. Κάθε τέκνο του επουράνιου Πατέρα μας και στις δύο πλευρές του καταπετάσματος αξίζει να ακούσει το μήνυμα του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ως Απόστολος του Κυρίου Ιησού Χριστού, τελειώνω με μία πρόσκληση και μία υπόσχεση. Πρώτον, η πρόσκληση. Σας προσκαλώ να σκεφτείτε τις υποσχέσεις και τις διαθήκες που κάνετε με τον Κύριο και τους άλλους. Με μεγάλη ακεραιότητα, γνωρίζοντας ότι ο λόγος σας είναι συμβόλαιο. Δεύτερον, σας υπόσχομαι ότι καθώς το κάνετε αυτό, ο Κύριος θα εδραιώσει τα λόγια σας και θα επικυρώσει τις πράξεις σας, καθώς προσπαθείτε με ακούραστη επιμέλεια να κτίσετε τη ζωή σας, την οικογένειά σας και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Θα είναι μαζί σας, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, και μπορείτε με αυτοπεποίθηση να κοιτάξετε μπροστά για να γίνετε δεκτοί στους ουρανούς, ώστε έτσι να κατοικήσετε με το Θεό σε κατάσταση ατελείωτης ευδαιμονίας, επειδή το έχει πει ο Κύριος. Δίδω μαρτυρία και την υπόσχεση γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αιώνιε Πατέρα μας στους ουρανούς, σ' αγαπάμε Πατέρα και είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία που έχουμε να αισθανθούμε, να μάθουμε και να ακούσουμε τα μηνύματα αυτής της συγκέντρωσης της συνελεύσεως. Είμαστε ευγνώμονες για τις μαρτυρίες, για τον Σωτήρα, για τον Υιό Σου και τον Λυτρωτή μας, τον αγαπάμε. Και ιδιαίτερα αναγνωρίζουμε Πατέρα την νεολαία αυτής της Εκκλησίας και σε παρακαλούμε να τους ευλογήσεις καθώς ευλογούν άλλους και αναγνωρίζουμε την αποφασίωσή τους, την πίστη τους και τις επιθυμίες τους. Αναγνωρίζουμε τους γονείς τους και προσευχόμαστε για να τους ευλογήσεις το καθένα από αυτούς και τους ηγέτες τους που ώστε όσοι υπηρετούν μαζί τους να μπορέσουν να εμπνεύσουν αυτό το πνευματικό. Είμαστε ευγνωμονές για τον Υιό Σου και ήθελε να είμαστε συγκεντρωμένοι στην πνευματικότητά μας και στην αφοσίωσή μας. Παρακαλώ να μας ευλογήσεις όλους ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τους προφήτες αποκαλυπτές και τους βλέποντες και είμαστε ευγνώμονες για τον πρόεδρο Νέλσον και αυτές τις ευλογίες, Πατέρα, τις εκφράζουμε, σε ευχαριστούμε, αναγνωρίζουμε το χέρι Σου στα πάντα στη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού Σου. Αμήν.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 189ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για το Τελευταίο ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για τη συγκέντρωση αυτή προσφέρθηκε από μια ενωμένη χοροδία ατόμων που κατοικούν σε Πασάλου στο Πρόβο, περιοχή της Γιούτας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για δίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.